vážené kolegyne, vážení kolegovia. Otváram 47. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Nie na úvod chcem ospravedlniť pani predsedničku, ktorá si plní odkladné povinnosti na ministerstve a u pána prezidenta, ktorý dnes bude menovať nových sudcov Slovenskej republiky. Takže dovtedy, než sa vráti, budem viesť rokovanie Súdnej rady ja. Za overovateľa navrhujem doktorku Alenu Šiškovú. Neprítomný sú doktor Burger, ktorý je v zahraničí, magister Čimo, ktorý je na výberovom konaní, pani predsedničku som už spomínal, a doktorka Chulcová mešká príde. Telefonovala, že teda bude mať nejaké meškanie. Program ste všetci dostali. Má niekto nejaký návrh na doplnenie programu alebo jeho zmenu? Pokiaľ nemá nikto žiadne pripomienky, návrhy, dávam hlasovať, kto je za program dnešnej súdnej rady. Zdržal sa niekto? Nikto. Je niekto proti? Nikto. Keďže dnes máme aj personálne veci, tak navrhujem, aby sme si zvolili volebnú komisiu. Do volebnej komisie navrhujem doktorku Šiškovú, doktorku Bertotievu a docenta Ďuricu. Má niekto nejaké iné návrhy? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za doktorku Šiškovú? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Jedna. Proti nikto. Kto je za doktorku Bertotiovú? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Jedna. Proti nikto. Kto je za docenta Ďuricu? Ďakujem. Zdržal sa jeden. Proti nikto. Takže program dnešnej súdnej rady máme schválený. V bode 2 tohto programu bola schválená aj volebná komisia uznesením súdnej rady. Bod 2. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Ohláste nám sem pani doktorku Dianu Bičovú. Dobrý deň, pani doktorka, posaďte sa.
Dobrý deň, prajem.
Ste kandidátka na sudkyňu na okresný súd Trebišov. Keby ste nám povedali niečo o sebe stručne, prípadnej motivácii, nech sa páči.
Áno, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené členky, vážení členovia, vážené dámy a páni, volám sa Diana Bičová a uchádzam sa o miesto sudcu na okresnom súde Trebišov. Právnické vzdelanie som získala na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a následne po jej absolvovaní moje prvé kroky viedli do Policajného zboru Slovenskej republiky, kde som 2 roky pôsobila ako vyšetrovateľka ekonomickej trestnej činnosti a získala som tam praktické skúsenosti z oblasti trestného práva. V justícii pôsobím už vyše 10 rokov, a to od roku 2006, keď som sa stala po úspešnom absolvovaní výberového konania vyššou súdnou úradničkou na okresnom súde Košice 2 a v rámci rozvrhu práce som tam bola zaradená na občianskoprávnom, trestnom a obchodnom úseku. Následne po úspešnom absolvovaní výberového konania v roku 2009 som sa stala justičnou čakateľkou na Krajskom súde v Prešove a pre výkon čakateľskej praxe som bola zaradená na okresný súd Prešov, kde som pôsobila postupne na občianskoprávnom, trestnom, obchodnom, poručenskom oddelení. Vykonávala som aj exekučnú agendu. Počas výkonu čakateľskej praxe som sa zúčastňovala súdnych pojednávaní, Vypracovala som pod dozorom mojich sudcov školiteľov skutkové a právne rozbory jednotlivých vecí. Vypracovala som koncepty rozhodnutí ako meritórnych, ako aj procesných a zároveň som sa pripravovala na zvládnutie odbornej justičnej skúšky, ktorú som absolvovala v októbri roku 2010. Však následne po legislatívnych zmenách, ktoré nastali v máji roku 2011, som sa stala opäť vyššou súdnou úradníčkou na okresnom súde Prešov, kde pôsobím doposiaľ a som zaradená v rámci rozvoru práce na občiansko-právnom úseku. Čo sa týka mojej motivácie, prečo sa chcem stať sudkyňou, tu by som chcela uviesť, že moje vyše 10-ročné pôsobenie na pozícii vyššieho súdneho úradníka ako aj justičného čakateľa mi dalo možnosť bezprostredne spoznať, aké vysoké nároky sú kladené na výkon tejto funkcie. A túto prácu si veľmi ctím a vážim a preto by som chcela s ňou spojiť moje ďalšie pracovné uplatnenie. Myslím si, že moje dlhoročné skúsenosti, praktické znalosti, znalosť rozhodovacej činnosti jednotlivých súdnych oddelení, na ktorých som pôsobila, ako aj neustále doplňanie mojich odborných znalostí, a to je jednak samoštúdium, ako aj účasťou na vzdelávacích podujatiach organizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky, dávajú dostatočný predpoklad na to, aby som že ako po stránke odbornej a myslím si, že aj po stránke osobnostnej som pripravená na zvládnutie tejto funkcie a v prípade, že mi to umožníte, tak dúfam, že pre okresný súd Trebišov budem prínosom.
Dobre, ďakujem. Ja sa hneď vás niečo spýtam.
Áno.
Vy ste bola úspešná iba o dva body vo výberovom konaní.
Áno.
Jurková? Nie, dobre, nevadí. Ja sa tu pre iné pýtam, nie že by som spochybňoval. Koľkokrát ste boli na výberových konaniach?
Toto bolo moje 9. výberové 9. konanie.
Uh-huh. Keďže ste boli aj čakateľka, aj vyššia súdna úradnička, to klasická otázka, pretože máme aj odporcov, aj zastancov justičných čakateľov. Vy ste prešli obidvomi formami prípravy na výkon sudcovskej funkcie. Ktoré je kvalitnejšie, lepšie, alebo ktoré by ste preferovali vy?
Ja osobne by som preferovala teda funkciu justičného čakateľa, pretože táto funkcia vlastne priamo pripravuje ľudí do výkonu funkcie sudcu. Myslím si, že pozícia vyššieho súdneho úradníka má dané svoje kompetencie a myslím, že justičný čakateľ je odborne aj prakticky lepšie pripravený na výkon funkcie sudcu.
Ďakujem. Má niekto z členov súdnej rady otázky? Sa páči, pán predseda.
Ja som síce nebol na výberovom konaní, ale mám dostatočné informácie od predsedu Košického súdu a od členov výberovej komisie o schopnostiach kandidátky, ktorá preukázala aj počas výberového konania v Trebišove, kde okrem iného dvaja boli úspešní a postupili, že po každej časti písomnej, ústnej, po pohovoroch, po vypracovaní súdnych rozhodnutí obsadila prvé miesto s najväčším počtom, čiže by som poprosil o podporu pre kolegyňu, ktorú netrpezlivo Trebišove čakajú.
Ďakujem pánu predsedovi. Ešte niekto sa chce niečo? Doktorka Šišková.
Pani doktorka, ja sa opýtam, na aký úsek budete zradená?
Myslím, že na občiansko-právny úsek.
A neinklinujete k tomu trestnému, keďže ste robili vyšetrovateľku?
Vyšetrovateľku som robila pred 10 rokmi a odvtedy sa viac sa stretávam s tým občiansko-právnym právom, teda s civilným právom.
Ale ďakujem.
Ešte niekto zo členov súdnej rady má nejakú otázku? Pokiaľ nie, ďakujem, počkajte vonku. Ďakujem, potom vás ohlásim, až keď bude záver celého hlasovania. A pošlite nám doktorku Bucekovú. Dobrý deň, pani doktorka.
Dobrý deň.
Usaďte.
Ďakujem.
Ako kandidátka na funkciu sudcu, keby ste nám stručne povedali niečo o sebe a motiváciu.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa vám v krátkosti predstavila. Svoje vysokoškolské štúdium som ukončila na právnickej fakulte v Banskej Bystrici A v roku 2006 som nastúpila na Krajský súd v Banskej Bystrici, kde som pôsobila na občiansko-právnom oddelení ako vyššia súdna úradnička 1 rok. A od roku 2007 až do súčasnosti pôsobím na Okresnom súde Banská Bystrica. Počas tohto obdobia som mala možnosť prejsť viacerými oddeleniami. Najdlhšie som pôsobila na trestnom oddelení 6 rokov a v súčasnosti som už druhý rok zaradená na civilnom oddelení. Vďaka sudcom som mala možnosť participovať aj na ich rozhodovacej činnosti, a to prípravu konceptov súdnych rozhodnutí, a takisto som sa podľa možností zúčastňovala aj súdnych pojednávaní. Zo svojej praxe viem, že táto funkcia sudcu si vlastne vyžaduje vysoké pracovné nasadenie, takisto zodpovednosť, čo sú vlastne vlastnosti, ktoré viem ponúknuť, a verím, že mi bude umožnené zúžitkové doteraz nadobudnuté skúsenosti v praxi pri výkone funkcie sudcu. Ďakujem.
Bývate v Banskej Bystrici?
Áno, ja bývam v Banskej Bystrici.
Idete do Bratislavy?
Áno.
Ako máte vyriešené bývanie, cestovanie?
Ja mám zabezpečené bývanie. Ja som sa hlásila iba na výberové konania do Bratislavy. Ja som sa tu narodila, chcem sa sem vrátiť, mám tu aj celú rodinu, takže som to nemôžem.
Koľko razy ste sa hlásili?
5-krát.
5-krát.
Iba do Bratislavy.
No, pretože mali ste veľmi pekný náskok pred ostatnými.
Áno.
Predpokladám, že sa nebudete za chvíľu pýtať späť do Bystrice.
Ja do Bystrice.
Sa chystá novela, takže tých 5 rokov by ste tam mali odslúžiť.
Ja dúfam, že zostane v Bratislave navždy.
Dobre. Otázky členov súdnej rady, nech sa páči.
Ja otázku. Naozaj ten náskok tam bol pomerne presvedčivý. Pani kolegyňa, ak ju tak môžem nazvať, v podstate ide na Okresný súd Bratislava 2, kde by mala s najväčšou pravdepodobnosťou posilniť trestné grémium, kde naozaj je ten nedostatok už aktuálny, odchod do dôchodku v poslednom dobí. Takže by som vás požiadal o podporu, aby tá dvojka mohla pracovať tak, ako doteraz. Ďakujem.
Ďakujem. Má ešte niekto nejaké otázky? Doktor Ďurica.
Nemám otázky, podporujem tento návrh, aj keď ma to trošku mrzí. Neskoro som sa to dozvedel o tej Bratislave, lebo Bystrica bola rovnako dobrá, ale z hodnotenia aj predsedu okresného súdu môžem potvrdiť, že je to dobrý výber.
Ďakujem.
Dobre, ešte niekto? Pokiaľ nikto nemá žiadne otázky, počkajte vonku, potom budete volaná na výsledok hlasovania. A ohláste nám doktorku Evelyn Čemijovú. Pani doktorka, je kandidátka na súdky na okresu Trnava. Keby ste sa nám stručne predstavili, niečo k svojej motivácii, nech sa páči.
Takže dobrý deň prajem, vážení členovia súdnej rady. Dovolte mi, aby som sa predstavila. Volám sa Evelyn Čemijová. Mám 31 rokov. Po skončení právnickej fakulty som sa zamestnala ako advokátska koncipientka, kde som po čase ani nie ročnej praxe som začala prejavovať, tým, že som sa zúčastňovala často pojednávaní, som začala prejavovať záujem o prácu v justícii, tak som využila možnosť vyhláseného výberového konania na obsadenie voľného miesta vyššieho súdneho úradníka na Okresnom súde Bratislava 1, kde som počas 5-ročnej praxe pôsobila najprv na obchodnoprávnom úseku, ktorý zahŕňal okrem klasickej obchodnoprávnej agendy aj agendu priemyselného vlastníctva a incidenčných sporov. Následne na základe vlastnej žiadosti som bola preradená na civilný úsek. Prácu sudcu považujem za jednu alebo za najkrajšie povolanie z právnických povolaní a je mi cťou, alebo bude mi cťou presadzovať spravodlivosť a práve na Okresnom súde Trnava. A som veľmi, bola to náhoda, že som vyhrala výberové konanie na Okresnom súde Trnava, ale som veľmi spokojná a šťastná s takýmto výberom.
Prečo myslíte, že náhoda?
Tak lebo
však ste museli niečo vedieť.
Že práve je to Okresný súd Trnava, lebo som sa zúčastnila aj iných výberových
konaniach. No koľkokrát ste boli na iných výberových konaniach?
V podstate 2,5. lebo medzi písomkou a ústnou časťou v Trnave ešte bolo výberové konanie v Komárne, tam som sa dostala do ústnej, ale tam som už nešla na ústnu.
Dobre, ďakujem. Otázky členov súdnej rady. Komisii bol doktor Ďurica, nech sa páči, keby si sa k tomu vedel vyjadriť, ak chceš.
Veľmi stručne v súlade s tými výsledkami, myslím si, že uchádzačka osvedčila predpoklady pre výkon funkcie sudcu. To vystúpenie bolo presvedčivé také aj v tej písomnej ústnej časti.
Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? Doktorka Šišková.
Vy ste začínali ako v advokátskej kancelárii.
Áno.
Prečo ste si vybrali teda to povolanie sudcu, nie advokáta?
Práve preto, lebo som nebola moc totožnená s tou. Tá práca ma nenaplňala a niekedy advokát musí zastupovať aj také záujmy, s ktorými nie je stotožnenie alebo nesúhlasí a sudca práve, že stojí tak v strede a môže a má poskytovať spravodlivosť a podľa vlastného presvedčenia.
Sú ešte nejaké otázky? Pokiaľ ne, ďakujem, počkajte vonku.
Ďakujem.
Ohlási nám doktorku Soňu Glezgo. Dobrý deň, pani doktorka.
Dobrý deň.
Ste kandidátka na sudkyňu okresu Košice 2. Keby ste členom súdnej rady povedali niečo o sebe, o motivácii, aby ste sa stali sudkyňou, nech sa páči.
Takže dobrý deň prajem, vážený pán podpredseda súdnej rady, vážené členky, členovia súdnej rady. Ako už bolo povedané, volám sa Soňa Glezgo. Posledných 11 rokov pracujem na okresnom súde Košice 1 ako vyššia súdna úradnička. Napriek tomu, že môj záujem pôsobiť v justícii sa formoval už počas vysokoškolského štúdia, moja cesta do justície nebola priama. Už v čase nástupu na súd som mala za sebou 10 rokov právnickej praxe, a to jednak v oblasti štátnej správy, ale aj v súkromnej sfére. Ak by som veľmi stručne chcela zhrnúť, v čom vidím prínos týchto 10 rokov mimo justíciu, tak určite sú to poznatky a praktické skúsenosti s aplikáciou hmotného práva priamou aplikáciou na konkrétne právne vzťahy. Na druhej strane, prax v oblasti justície mi umožnila nadobudnúť vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré sú podľa môjho názoru pre výkon funkcie sudcu nenahraditeľné, a to aplikácia hmotného práva prostredníctvom práva procesného. Svoju ambíciu uchádzať sa o výkon funkcie sudcu vnímam ako prirodzenú túžbu po profesnom postupe a po kariérnom raste. Myslím si, že skúsenosti nadobudnuté na tzv. Oboch stranách sú dobrým základom pre výkon funkcie sudcu a v spojení s mojimi osobnostnými predpokladmi dávajú záruku toho, že v prípade, ak bude výberový proces v mojom prípade úspešný, tak budem k výkonu funkcie sudcu pristupovať so zodpovednosťou, s plnou vážnosťou a s rešpektom. Ďakujem pekne.
Koľkokrát ste sa zúčastňovali výberových konaní?
6-krát.
6-krát. Ja som bol členom výberovej komisie v Košiciach. Môžem povedať, že tam to bolo veľmi tesné. Uchádzačky, kde jedno, dve miesta, tak fakt tých pár bodov iba rozhodovalo. A boli ste úspešnejšia preto všetkým v ústnej časti a preto ste v podstate boli aj prvá v poradí. V tých ďalších dielčích častiach výberové konania uchádzačka patrila buď medzi prvé a druhé miesto, takže sme vybrali, predpokladám, najlepšiu, aká tam tedy bola. Myslím, v tej skupine. V tej skupine, samozrejme. S členom súdnej rady, nech sa páči, doktor Marušák.
Ja sa uchádzam o podporu kolegyne. Chcem povedať, že v podstate poznáme prácu kolegyne, odkedy vstúpila do justičnej budovy v Košiciach. Naozaj prešla v podstate všetkým a ohlasy v podstate zo všetkých oddelení, ktoré mám, ju jednoznačne predurčujú na to, aby konečne teda začala to, čo doteraz odpojednávala, pripravila v tých spisoch a tak ďalej, vykonávať pod vlastným menom. Ďakujem.
Ďakujem. Má ešte niekto z členov súdnej rady nejaké otázky? Pokiaľ nie, počkajte vonku za chvíľočku, potom vás ohlásime na vyhlásenie hlasovania. Ďalšia kandidátka, doktorka Dominika Horvátová. Posaďte sa, pani doktorka.
Ďakujem pekne.
Ste kandidátka na funkciu sudcu, sudkyne na okresný súd Piešťany. Keby ste nám niečo povedali o sebe, o motivácii stať sa sudkyňou, nech sa páči.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Vážený pán podpredseda a členovia súdnej rady, a dovolte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavila a prezentovala svoju motiváciu a prácu sudcu pre okresný súd Piešťany. A moje meno je Dominika Horvátová. A záujem o právo už pretrvávalo od strednej školy. Už ako maturantka som pracovala v exekutorskom úrade dnes už nebohého doktora Čarabu. Po začiatí štúdia na vysokej škole som začala pracovať ako asistentka doktorky Kaprinájovej, u ktorej som neskôr vykonávala aj koncipientskú prax. A doktorka Kaprinájová je vynikajúca školiteľka. V podstate od začiatku ma nechala zúčastňovať sa aj pojednávaní a prípravy prípadov a v rozsahu teda tých mojich možností a zručností, ktoré som vtedy už mala. Ako náhle som sa prvýkrát zúčastnila súdneho pojednávania, zistila som, že táto sporová agenda je pre mňa nesmierne motivujúca a zaujímavá. Začala som sa o ňu viacej zaujímať a už ako koncipientka som sa vyprofilovala viac menej na tú sporovú agendu. Po zložení advokátskych skúšok v podstate aj dnes 80% mojej agendy je práve tá sporová agenda. Predovšetkým z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, spotrebiteľské právo je pre mňa veľmi zaujímavé. V posledných dvoch rokoch sa venujem intenzívnejšie trestnému právu a možno taká špecialita, čomu sa nevenuje asi každý advokát, je oblasť vnútrozemskej plavby, čo by som sa tak asi spomenula. Čo sa týka okresného súdu Piešťany, prečo som sa prihlásila práve na tento súd, vzhľadom na to, že moje bydlisko je vo Vajnoroch, čo je v podstate prakticky na výpadovke z Bratislavy, mala som možnosť sa prihlásiť aj na okresné súdy, ktoré sú von z Bratislavy, teda respektíve po diaľnici. Nie len v rámci Bratislavy, kde teda cesta napríklad ráno na okresný súd 4 mi trvá dlhšie než do Piešťan, keď tam idem pojednávať. Takže z tohto hľadiska a podarilo sa mi uspieť práve tam, za čo som nesmierne rada. Ďakujem.
Ďakujem. Koľkokrát ste sa zúčastnili výberových konaní?
To bolo moje tretie výberové konanie.
Z členov súdnej rady má niekto nejaké otázky? Doktor Čižbol, členom výberovej komisie, nech sa páči. Ešte konštatujem, že sa medzi tým dostavila doktorka Fulcová, ktorú vítam.
Ďakujem. Ja len chcem potvrdiť, že doktorka Horvátová vo výberovom konaní bola veľmi presvedčivá, skončila celkovo na druhom mieste z troch miest, ktoré sa obsadzovali a že okrem ústej časti u nej dominovalo aj vypracovanie súdnych rozhodnutí. Tam mala 20 a 19 bodov. Ďakujem.
Ďakujem. Má ešte niekto nejaké otázky na pani kolegyňu? Pokiaľ nie, ďakujem vám, počkajte vonku.
Ďakujem pekne.
Ďalším kandidát na sudcu okresného súdu Piešťany, magister Pavel Ištok. Páči, posaďte sa, pán magister. Keby ste nám stručne povedali niečo o sebe, o svojej motivácii stať sa sudcom, nech sa páči.
Vážený pán podpredseda súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Pavel Ištok a v justícii pôsobím nepretržite od skončenia právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2008. Začínal som vo funkcii vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde Galanta, kde som postupne pôsobil na trestnoprávnom, občianskoprávnom a aj obchodnoprávnom oddelení. Od septembra 2010 pôsobím vo funkcii asistenta sudcu na obchodnoprávnom kolegiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde mám možnosť spolupracovať so skúsenými sudcami, ktorí ma motivovali a zároveň inšpirovali ďalej profesne rásť. Za takmer 8,5 roka svojho pôsobenia v justícii som nadobudol presvedčenie, že nepochybne náročnú a zodpovednú funkciu sudcu chcem vykonávať a verím, že pre okresný súd Piešťany budem prínosom. Mojou motiváciou pre výkon funkcie sudcu je predovšetkým príležitosť uplatniť doteraz nadobudnuté poznatky a skúsenosti a zároveň možnosť vykladať zákony podľa svojho vlastného svedomia, samozrejme v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, a po posúdení všetkých okolností prípadu rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia nezávisle a nestane. Ďakujem.
Ďakujem. Koľko tých krát ste boli na výberovom konaní?
Bolo to moje 8. výberové konanie.
8. A boli ste predtým aj v Piešťanoch niekedy na výberovom?
Predtým som nebol.
Ste neboli. No predpokladám, že cestovanie vám nebude byť problém?
Nie. Po vymenovaní sa presťahujem do Piešťan, takže môžem s čistým svedomím povedať, že žiadosť o preloženie na iný okresný súd z mojej strany nehrozí.
Tak to posúdi nová súdna rada. Doktor Čiš, bol si v komisii, nech sa páči.
Áno, aj u magistra Ištoka môžem potvrdiť, že bol úspešný. Skončil na postupovom 3. mieste. A chcel by som ale vyzdvihnúť, že v prvom kole, to pokiaľ išlo písomný odborný test, z 23 úspešných uchádzačov skončil na prvom mieste, mal najvyšší počet bodov z testu. Takže verím, že bude dobrým sudcom.
Ďakujem. Má ešte niekto nejaké otázky? Doktorka Šišková.
Ja som bola vo viacerých výberových komisiách, kde sa zúčastnil pán magister Ištok, a môžem len potvrdiť, že vždy, skutočne vždy skončil na tých popredných miestach a nedostal sa. Takže ja som veľmi rada, že tento raz uspel a že sa dostal na tento okresný súd Piešťani, i keď to nie je ľahký súd. Takže želám mu všetko dobre.
Ďakujem.
Ďakujem. Má ešte niekto nejaké otázky? Pokiaľ nie, ďakujem vám. Počkajte vonku. Ďalšou kandidátkou je doktorka Oksana Kovalová-Báreková na okresný súd Bratislava 5. Vítajte, pani doktorka, posaďte sa.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Povedzte nám stručne niečo o sebe a o motivácii stať sa súdkyňou. Nech sa páči.
Vážený pán podpredseda, vážené členky a členovia súdnej rady, dovolte mi predstaviť sa. Volám sa Oksana Kovalová-Báreková. Právnickú fakultu som ukončila v roku 2002 a od toho momentu som pôsobila v advokácii. V roku 2006 som urobila, teda absolvovala advokátske skúšky. Koncom roka, začiatkom roka som obhájila rigoróznu prácu na tému obchodné meno, jeho právna ochrana. Ďalšie podrobnosti si môžete dohľadať v materiáloch týkajúce sa mojej osoby. Momentom absolvovania výberového konania, ešte teda by som sa rada vrátila k mojej advokátskej praxe. Ťažisko výkonu advokátskej praxe bolo obchodné právo, pracovné právo a právo verejného obstarávania, kde v pracovnom práve som zastupovala teda kancelári, kde pôsobím, zastupujeme nielen zamestnávateľov, ale aj zamestnancov, a vo verejnom obstarávaní takisto zastupujeme nielen verejných obstarávateľov, ale takisto aj uchádzačov, účastníkov procesu verejného obstarávania. Od momentu, ako som absolvovala výberové konanie na okresný súd Bratislava 5, som sa zamýšľala nad rozdielom výkonu funkcie sudcu a nad rozdielom teda v porovnaní s výkonom povolania advokát. Jeden markantný rozdiel je, že ten advokát sa musí brať do úvahy aj to podnikateľské riziko a je značne subjektívny, keďže chráni práva a právom chránené záujmy svojich klientov. Na rozdiel od sudcu, ktorý musí byť objektívny. V tomto vidím a budem sa teda snažiť byť čo najviac objektívnym sudcom. Sudca zároveň v mojom ponímaní by mal byť nestranný, trpezlivý, empatický a mal by načúvať obidvom sporovým stranám. Mojou úprimnou snahou je naplniť tieto atribúty, respektíve ideály, a zároveň aj nachádzať to právo, nielen po tej formálnej stránke, ale aplikovať právo aj v súlade so spravodlivosťou. Ďakujem.
Ďakujem. Vy ste boli vo výberovom konaní, kde tí prví traja, tam boli veľmi malé rozdiely, takže to bolo vyrovnané výberové konanie. Keby ste mi povedali, koľkáty krát ste sa zúčastnili výberov, alebo koľkrát ste boli na výberových konaniach?
Druhýkrát.
Iba druhýkrát?
Áno.
Dobre. Členom komisie bol doktor Sádovský. Za súdnu rad, nech sa páči.
No, výberové konanie už prebehlo niekoľko vtedy. Bolo to prvýkrát združené výberové po vzore Banskej Bystrice na viac okresných súdov v sídle kraja. Naozaj tie rozdiely tam boli minimálne. Po písomnej časti nejaké prekvapivé už potom výsledky ani v tej ústnej neboli, to znamená nejaké veľké posuny v poradí. Nie len tie prvé tri, ale naozaj ďalej to bolo minimálne rozdiely, to znamená tí uchádzači boli naozaj boli vyrovnaní. Pani doktorka naozaj posvedčila tak v písomnej, ako aj v ústnej časti, že do tej skupiny vybraných alebo úspešných, ktorí mohli obsadiť to miesto, prešla. Ďakujem.
Ďakujem. Docent Bozárnik, sa páči.
Ďakujem pekne. Vážená uchádzačka, viacerí z vás pôsobili ako advokáti. Podľa dĺžky praxe vy ste pôsobili asi najdlhšie 10 rokov. Chcem sa opýtať, vy ste pekne povedali rozdiely medzi advokáciou a sudcovskou praxou. Vás tá advokácia po 10 rokov už nenapĺňala, alebo prečo ste sa rozhodli zmeniť povolanie?
Pán doktor, ja som obdobnú otázku dostala aj na ústnej časti výberového konania. Vtedy som sa v strese dosť tak nemiestne vyjadrila, že funkciu sudcu, ja to teda budem interpretovať, vnímam ako top of the pop. Čiže to, čo v mojom ponímaní možno, že ostatní advokáti s tým nebudú so mnou súhlasiť, je niečo, čo naplňa ten môj ideál nachádzania tej spravodlivosti v súčinnosti s aplikáciou práva. Dúfam, že na základe mojich znalostí a schopností prispejem k... Tak, nechám to tak teda. Čiže je to v mojom ponímaní je to posun vpred.
Ďakujem. Má ešte niekto nejaké otázky členov súdnej rady? Doktorka Bertotijová, nech sa páči.
Pani doktorka, ja som sa chcela spýtať, pôsobíte ešte v nejakých orgánoch tej spoločnosti?
Nie, nepôsobím.
Je to všetko v poriadku?
Je to uzavreté, tá spoločnosť bola vytvorená ad hoc, požiadal ma klient, aby som v tej spoločnosti pôsobila. Ako som povedala na neverejnom zasadnutí, bola to spoločnosť tzv. SPV, Special Purpose Vehicle. Vzhľadom na to, že to bol, a teda ešte stále som advokátka, je môj klient, je veľkým klientom. Akú sme spoluprácu za tých 10 rokov aj v rámci mojej koncipientúry, čiže to je skoro 14 rokov, nadviazali, som považovala za česť a úctu mu pomôcť v tejto veci. Zároveň ja som to neuviedla ani na tom neverejnom zasadnutí, som nebrala žiadne odmeny finančné ani akéhokoľvek charakteru.
Dobre, ďakujem.
Ďakujem. Ďalšie otázky? Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ďakujem, počkajte vonku.
Ďakujem, dovidenia.
Dovidenia. Ďalším kandidátom doktor Peter Naď, okresný súd Dunajská Streda. Posaďte sa, pán doktor, tam oproti mňa. Ste kandidátom na sudcu na okresný súd Dunajská Streda. Keby ste členom súdnej rady povedali stručne niečo o sebe a motivácii.
Jasné. Vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda, vážení členovia.
Predsedničku tu nemáme.
Aha, jasné. Vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavil. Volám sa Peter Naď, mám 31 rokov a po ukončení vysokoškolského štúdia na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som v roku 2008 som úspešne absolvoval výberové konanie vyhlásené na pozíciu vyššieho súdneho úradníka na Krajskom súde v Bratislave, kde pôsobím doposiaľ. Počas mojej 8-ročnej praxe som prešiel viacerými oddeleniami tohto súdu, a teda bol som zaradený v justičnej pokladnici na oddelení sťažnosti, na konkurznom oddelení a od roka 2011 som zaradený na obchodnom právnom oddelení. Počas uplynulých rokov som sa aktívne podielal na činnosti môjho senátu, ktorý vybavuje odvolaciu agendu o veciach obchodných a zmenkových, a to úkonmi, ktoré bližšie popisujem v písomnom motivačnom liste. V priebehu mojej praxe som mal možnosť oboznámiť sa s celkovým fungovaním súdnych oddelení, s prácou so súdnym spisom, ako aj s tým, čo všetko práca súdcu obnáša, a je táto práca zložitá, náročná, na druhej strane však nesmierne zaujímavá. Počas rokov strávených na súde sa tak u mňa prejavoval čoraz väčší záujem a neskôr i túžba stať sa sudcom. Práca sudcu pre mňa znamená naplnenie môjho profesijného cieľa, pričom sudcovské povolanie vnímam nielen ako profesiu, ale hlavne ako celoživotné poslanie, ktorým je nachádzať právo a spravodlivosť a zároveň presadzovať zákonnosť a aj ľudskosť. Som si plne vedomý zodpovednosti a náročnosti práce sudcu a verím, že moje vedomosti a skúsenosti nadobudnuté aj vďaka vynikajúcim sudcom, s ktorými som mal a mám možnosť spolupracovať, ako aj moje osobnostné a morálne vlastnosti sú vhodnými predpokladmi na riadny výkon funkcie sudcu.
Ďakujem. Otázky členom súdnej rady. Ja som bol členom komisie výberovej. Môžem len toľko povedať, že je to trošku aj o šťastí, keď sú iba dvaja uchádzači na jedno miesto. Takže tento kandidát bol výrazne lepší ako druhá uchádzačka. Myslím si, že splní všetky predpoklady na to, aby mohol byť dobrým sudcom v Dunajskej strede. Takže len toľko, že ja navrhujem alebo odporúčam potom pri hlasovaní sa vyjadriť prospech tohto uchádzača. Pokiaľ nikto nemá otázky, ďakujem, počkajte vonku. Ďalším uchádzačom je magister Marek Rebej, kandidátom. Posaďte sa, pán magister, kandidát na okresný súd Bardejov. Stručne, keby ste nám povedali niečo o svojej osobe, o motivácii.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda súdnej rady, vážené členky, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa vám krátkosti predstavil. Volám sa Marek Rebej a som kandidátom na vymenovanie na funkciu sudcu s pridelením na okresný súd v Bardejov. Právnické vzdelanie som získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rokoch 2000 až 2005. Po skončení vysokej školy som začal pracovať na okresnom súde Prešov na pozícii vyššieho súdneho úradníka a tam pracujem dodnes. Za toto obdobie som v zmysle rozvoju práce vystriedal viaceré oddelenia. Vybavoval som viaceré agendy. Najdlhšie obdobie to bola občianskoprávna agenda, ale aj trestnoprávna agenda, aj tzv. Vedľajšie agendy, čiže exekučná je súdny výkon, dožiadania, bývalé skrátené konania. Mal som sa teda možnosť podobne oboznámiť s vybavovaním veci z kolobehom spisu na súde. Taktiež som pôsobil pod viacerými sudcami, čo mi taktiež umožnilo oboznámiť sa so štýlom práce jednotlivých sudcov, spôsobom riadenia práce v Senáte, formou pojednávania spísania súdnych rozhodnutí. Po získaní týchto skúseností a vedomostí som následne úspešne vykonal odbornú justičnú skúšku. Ako človek dlhodobo pôsobiaci v justícii som mal samozrejme záujem v budúcnosti vykonávať funkciu sudcu. To viedlo aj k tomu, že som sa naďalej vzdelával a po splnení všetkých zákonných podmienok som sa zúčastňoval výberových konaní s tým, že som uspel na výberovom konaní na okresný súd Bardejov. Plne si uvedomujem, aké nároky sú žiadené, okladené v súčasnosti na výkon funkcie sudcu. Mám za to, že z hľadiska mojich doterajšej pracovnej činnosti, ako aj z hľadiska osobnosti predpokladov, je tu záruka, že funkciu sudcu budem riadne vykonávať a že budem prínosom pre okresný súd v Bardejov. Ďakujem.
Ďakujem. Humenné Bardejov, koľko je to asi kilometrov? Ja to tak nemám.
Tak ja bývam už v Prešove, mám tam kúpený byt, takže plánujem dochádzať z Prešova, čiže nejakých 45 kilometrov.
Ďalšie otázky niekto má? V komisii bol doktor docent Ďurica, nech sa páči.
No, pokiaľ ide o Bardejov výberové konanie, tak tam to bolo veľmi zložité. Okresný súd Bardejov je poddimenzovaný, bol a je, tam chýbajú sudcovia a to bolo výberové konanie na dve miesta. Po počiatočnom nadšení, keď bolo 21 prihlásených, naše nadšenie opadlo, lebo prišlo iba 6. uchádzačov a do výberového konania v ústnej časti prešli nám iba traja. Samozrejme, nechceli sme ustúpiť z tej kvality a úspešný bol iba pán doktor Rebej, jeden uchádzač a dvaja neboli v tej ústnej časti úspešní, takže jedno miesto nebolo obsadené. Doktor Rebej, vychádzajúc aj z tej praxe, ktorú tu prezentoval, preukázal, že spĺňa podmienky a tam sme nemali rozpaky konštatovať, že bol úspešný tak písomnej, ako aj ústnej časti. Takže prosím podporiť tento návrh.
Ďakujem. Ďalšie otázky? Pokiaľ nepočkáte vonku za chvíľočku.
Ďakujem.
Ďalej ohláste doktorku Michailu Sedlákovú. Vítajte, pani doktorka.
Dobrý deň.
Doktorka Michaela Sedláková, kandidátka na funkciu sudkyne okresný súd Prešov. Súčte nám povedzte niečo o svojej osobe, o motivácii stať sa sudkyňou, nech sa páči.
Vážený pán podpredseda, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa vám predstavila. Ako už bolo povedané, volám sa Michaela Sedláková a uchádzam sa o funkciu sudkyne na okresný súd Prešov. Právnickú fakultu som vyštudovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po ukončení štúdia v roku 2008 som nastúpila ako vyššia súdna úradnička na okresný súd Bratislava 5. Na tomto súde som bola zradená na úsek občianskoprávny a úsek výkon rozhodnutia vo veciach maloletých. Počas výkonu práce na spomínanom súde som mala možnosť pracovať so spisom v podstate od nápadu veci do súdneho registra až po porozsudkovú agendu. Následne v roku 2009 som bola preložená na Krajský súd v Prešove, kde pôsobím do posiaľ. Pôvodne som bola zaradená na občianskoprávne oddelenie, neskôr aj na trestnoprávny úsek. Pokiaľ ide o moju motiváciu stať sa sudkyňou, moja túžba pracovať v oblasti justície sa zrodila už počas štúdia na vysokej škole a som veľmi rada, že sa moje podarilo naplniť. Počas pôsobnosti jednak na súde prvej inštancie, ale aj na odvolacom súde, som si nielen upevňovala a rozširovala svoje vedomosti, ale získala množstvo praktických skúseností. Aj vďaka tomu som nadobudla presvedčenie uskutočniť posun vo svojej kariére smerom k pozícii sudcu. Vzhľadom k tomu, že v oblasti justície pracujem už 8 rokov, plne si uvedomujem náročnosť povolania sudcu, a nie len z hľadiska odborného, ale aj z hľadiska morálneho. Poslanie sudcu by ma naplňalo, snažila by som sa doň vložiť to najlepšie zo stránky odbornej i osobnej. Mojím cieľom by bolo prispievať k tomu, aby moje rozhodnutia boli spravodlivé a tiež, aby moje konanie vzbudzovalo dôveru v účastníkov v právo a spravodlivosť. Verím, že ak mi bude umožnené vykonávať túto funkciu, budem prínosom pre okresný súd Prešov. Ďakujem.
Ďakujem. Otázky členov súdnej rady. Nemáme tu nikoho z členov, ktorí boli v komisii. Môžem len konštatovať z materiálov, ktoré máme, že uchádzačka, respektíve kandidátka získala v konečnom poradí dostatočný náskok pred ostatnými uchádzačmi, takže nemôžeme nejakým spôsobom pochybovať o jej kvalitách. Počkajte vonku na chvíľočku, potom vás ohlasíme.
Ďakujem.
Teraz prerušíme zasadnutie súdnej rady s tým, že by sme mali voliť, voľby sú tajné. Pokračujeme. Zasadnutie súdnej rady po tajnom hlasovaní. Prosím predsedu volebnej komisie, aby nám oboznámil s výsledkami hlasovania. Nech sa páči.
Vážení členovia súdnej rady, vážení uchádzači, dovolte, aby som vás oboznámil s výsledkami hlasovania tajného. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť 15, rozdaných hlasovacích lístkov 15, vrátených hlasovacích lístkov 15, za 15. No.
Predkladám návrh uznesenia súdnej rady Slovenskej republiky, ktorým schvaľuje kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu doktorku Dianu Bičovú, na okresný súd Trebišov, doktorku Michailu Bucekovú, PhD, na okresný súd Bratislava 2, doktorku Evelyn Šemijovú, na okresný súd Trnava, doktorku Soniu Glezgo, na okresný súd Košice 2, doktorku Dominiku Horvátovú, na okresný súd Piešťany, magistra Pavla Ištolka, na okresný súd Piešťany, doktorku Oksanu Kovalovú Bárekovú, na okresný súd Bratislava 5, doktora Petra Naďa, na okresný súd Dunajská Streda, magistra Mareka Rebeja, na okresný súd Bardejov, doktorku Michailu Sedlákovú, na okresný súd v Prešove a zároveň predkladá prezidentovi Slovenskej republiky návrh súdnej rady na súdnou radou Slovenskej republiky schválených kandidátov na vymenovanie do funkcie bez časového obmedzenia. Všetkým vám gratulujem, želám vám, aby sa vám darilo, aby ste boli takouto dobrou, živou krvou v justícii a nechcem používať frázu, že nejakým spôsobom zvýšite dôveryhodnosť, ale verím, že zvýšite dôveryhodnosť justície. Takže ešte raz časnú cestu domov, pekné sviatky a od podania ruky pána prezidenta treba zarezávať. Dovidenia. Takže ďalším bodom dnešného rokovania súdnej rady je bod 3. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na predloženie doktora Rastislava Kresla, sudcu okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave. Toto je bod, ktorý sme na minulom zasadnutí odročili na dnešok, pretože tam bolo také veľmi stručné ospravedlenie doktora Kresla. Dostali sme stanovisko aj jeho, aj predsedu Krajského súdu v Trnave. Myslím si, že je to taká mimoriadna vec, kde by sme nemuseli silou mocou formálne vyžadovať prítomnosť tohto kandidáta, pretože už by to bolo druhý mesiac. Je tam podrobne rozvedené, aký dôvod ho viedol k tomu, že tu nebol. Myslím si, že to stálo za to, že tu vec skončil. Neviem, aké máte informácie, či ste si to prečítali. Je tu aj list pána predsedu Krajského v Trnave, kde opisuje takisto tú vec, že to je viac ako 10-ročná vec. Spis mal vyše 7000 strán a doktor Kresl už bol tretím sudcom, ktorý túto vec prejednával. Na to pojednávanie padlo akurát na ten deň, keď bola súdna rada, iba on, by som povedal, neviem, teraz nenabôžem nazývať mladickú nerozvážnosť, napísal iba tú pohotovosť, napísal túto vec. Je to vec, kde skutky sa stali ešte pred asi 20 rokmi a keby nebol býval túto vec skončil a by sa to bolo zase, je to skupinové vec niekde odročilo, by sa mohlo stať, že by bol už preložený a vieme, ako je to podľa trestného poriadku. Tam hrozilo to, že by sa muselo celé dokazovanie opakovať a preto sa teda nedokonale neúplne ospravedlnil. Myslím si, že toto môžeme zohľadniť a ja by som navrhoval dnes, aby sme o tomto návrhu pána predsedu Krajského súdu v Trnave hlasovali pozitívne. K tomuto chce niekto niečo povedať, vyjadriť sa, doplniť? Pokiaľ nie, moment, tam je, návrh je od 1. januára 2017. Tak kto je za preloženie doktora Rastislava Kresla z okresu Trnava na Krajský súd Trnava s účinnosťou od 1. januára 2017? Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Nikto je proti? Nikto. Takže doktor Kresl bol uznesením súdnej rady preložený na Krajský súd Trnava s účinnosťou od 1. januára 2017. Ďakujem. Ďalším bodom, bod 4, žiadosť doktora Milana Antala, sudcu okresného súdu Námestovo o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresu Žiar nad Hronom. Termín zatiaľ na preloženie tam nebol. Kandidát by mal byť prítomný. Ohláste ho. Formálne podmienky splnené sú v tom, že na okresnom súde Žiar nad Hronom je určené voľné miesto, sudcu výberové konanie vyhlásené nebolo. Plénum okresného súdu Námestovo súhlasí, vzhľadom na rodinnú situáciu sudcu predsednička okresného súdu súhlasí, predseda okresu Žerandrom súhlasí, sudcov sa Žerandrom súhlasí a predsednička krajského Žilina súhlasí. Pán doktor Milan Antal, keby sa stručne vyjadrili k tej vašej žiadosti, či tam sú nejaké nové dôvody, alebo zotrvávate na týchto dôvodoch, alebo niečo ešte iné uviesť, okrem toho, čo ste uviedli v žiadosti, nech sa páči.
V podstate trvám na tých dôvodoch, ktoré som uviedol v pôvodnej žiadosti na preloženie na miesto výkonu sudcu do Žiaru nad Hronom. Vykonávam funkciu sudcu na okresnom súde na Mestovo od 21. októbra 2013. Na okresnom súde na Mestovo pôsobím v agende civilného práva. V podstate mojim hlavným dôvodom podania tejto žiadosti je môj syn Adam. Počas pôsobenia v Námestove bol zverený do osobnej starostlivosti súdom matke vo februári 2016, pričom v roku 2015 nežijeme s matkou v spoločnej domácnosti. V podstate v tom období striedavá starostlivosť, o ktorú som mal záujem, nebola možná, nakoľko pôsobím na okresnom súde Námestovo, ktoré je vzdialené od miesta trvalého bydliska mojho syna 100 kilometrov a cesta z Námestova do Banskej Bystrice zhruba trvá 2 hodiny. Z uvedeného tohto dôvodu sa mu nemôžem tak venovať, aby som mu mohol vodievať ráno do školy, aby som sa mohol o neho starať.
Pán doktor, to poznáme z dôvodov sťažnosti, či je žiadosti, takže nemusíme nejaké osobné veci preberať.
Pre tieto účely som doplnil svoju žiadosť, že som zaslal Váženej súdnej rade aj rozsudok, na ktorý sa odvolávam.
Dobre, ďakujem. Z funkcionárov, respektíve subjektov, ktoré som uvádzal, sa nevyjadril iba pán predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici, docent Ďurica, nech sa páči, pán predseda.
Tento bod bol zaradený na rokovanie minulej súdnej rady. Ja som požiadal o jeho odročenie. Takou zaužívanou praxou je, že aj tá predsednička, predseda okresného súdu, z ktorého súdca má odísť, sa kontaktuje so mnou, vždy to tak bolo, aby sme dohodli tie pravidlá aj z hľadiska časového, lebo nemáte v žiadosti termín.
V žiadosti nemám termín.
V žiadosti nemáte termín.
Že prídeme.
Raz ste teda ma volali, keď som si to viac menej trošku vynútil, ale vtedy som nemal času, my sme o tedy nehovorili. Musím povedať tak, že tie súdy, keď som nastúpil do funkcie, som zdedil personálne poddimenzované a najhoršie bol na tom okresný súd Žiari nad Hronom. Nielen poviem kvantitatívne, čo do počtu súdcov, ale aj kvalitatívne tou štruktúrou. A povedal som, že urobím všetko preto, aby som ho dobudoval, ale nielen kvantitatívne, ale aby som ho preštruktúroval, lebo musím povedať, že tá povesť nebola úplne najlepšia. Ja sám som začal to pôsobenie tým, že som tam dal návrh na kárne voči jednému sudcovi. Ten súd sa podarilo dobudovať personálne, a keď to výberové konanie prebehne, tak dúfam, že nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Napriek tomu sú tam dvaja sudcovia, ktorí majú prerušený výkon funkcie na 5 rokov a sú tam dva návrhy na disciplinárne konanie voči dvom sudcom. Takže stále tá voda je tam taká, akože poviem, labilná. Dnes treba naozaj robiť výber zodpovedne a brať sudcov, ktorí budú robiť s plným nasadením odborne, ale aj osobnostne, ktorí splňajú všetky predpoklady. Z tých podkladov ja by som sa rád spýtal, pretože sme nekomunikovali doteraz. Vy ste v roku 2013 mali 64 veci pridelených, prerozdelených v agende C a rozhodli ste iba jednu. Je to tak?
Ja som doručil vážené súdnej rade také potvrdenie o agende vyhotovenej dozorujúcou pracovničkou, z ktorej je zrejmé nárast mojej agendy, a to od môjho okamžitého pôsobenia. V decembri 2013 mi bol pustený nápad, zvýšený nápad v agende C, pričom za tento mesiac mi napadlo 48 vecí. V januári, čiže 3 mesiace po mojom nástupe, odišla na materskú dovolenku kolegyňa, to bol január 2014, od ktorej mi bolo pridelených 127 nevybavených vecí. Z týchto v súčasnosti je 23 nevybavených a skončil som 104 veci. Tieto čísla hovorím ku dátumu 30.6.2016.
Ten rok 2013 začínali samozrejme s to prerozdelené veci.
Čiže tie prerozdelené veci, ktoré mi boli dané potom ešte po ďalších kolegoch, ktorí odišli. Bola to kolegyňa, ktorá odišla na krajský súd, bola preložená, a ďalší kolega, ktorý bol taktiež preložený na iný súd. Čiže po týchto kolegoch v podstate som dostal veci civilné, ktoré na novovzniknutý súd námestovský, ktorý vznikol 1.1.2008.
To je osud každého sudcu, pán doktor, keď príde na súd, že sa mu prerozdeľujú veci.
Chcem poukázať, je tam určité špecifikum, že sú tam veci najmä pozemkové, pomerne náročné veci, ktoré sa snažíme všetci kolegovia končiť. A pokiaľ sa jedná o moju agendu, moja agenda v C agenda je na úrovni ostatných kolegov. Absolútne nevystupujem z nejakého radu.
Dobre, pokiaľ je rok 2013, začínali ste. V roku 2014, keď som si robil tú matematiku, máte 14,8 vecí rozhodnutých za mesiac. Agende C. To nie je taký výkon.
Pán predseda, to sa mohlo dávno predtým riešiť.
Ale nikto som to nekomunikoval, no, tak poviem, hej.
No a ty si tu riešite teraz jak pracovnú poradu. Že?
Dobre, len viete, ten žiar je naozaj komplikovaný. Ja som povedal, že dám svoje stanovisko po tom, čo to prejedná so sudcami okresného súdu. V Žiari nad Hronom, bol som tam, hovoril som s nimi. Je dohoda, je súhlas, keď to teda ten kolektív akceptuje. Nemám výhrady k preloženiu. Treba dohodnúť termín. Len ten so mnou nikto nechal.
Pán doktor, ten termín tam nám chýba a predovšetkým by ste mali vy, prípadne pán predseda potom, nejakým spôsobom dohodnúť, o akom termíne by sme hlasovali.
Tam je návrh na 1. apríla z toho súdu materského.
Ten termín bol, áno, u nás v plene odsúhlasený od 1.4.2017. Čiže ja som nemal nejaké osobné požiadavky, aby som...
S týmto termínom súhlasíte?
Ja nemám výhrady.
Pán predseda.
Dobre, ja súhlasím. Ja som tú matematiku považoval za potrebnú povedať, lebo v Žiari je komplikovaná situácia a keď tam pán doktor príde, tak gro jeho agendy zase budú prerozdelené veci, áno?
Pri každom prerozdelení.
Zase, áno, zase. Hej.
Dobre, sú ešte nejaké otázky na pána kolegu? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za preloženie doktora Milana Antala, sudcu okresného súdu Námestovo, na výkon funkcie sudcu na okresný súd Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1.4.2017. Ďakujem. Držal sa niekto hlasovania? Nikto? Je niekto proti? Nikto? Takže môžem konštatovať uznesenie súdnej rady, ktorá prekladá doktora Milana Antala z okresného súdu Námestovo na OS Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. apríla 2017. Ďakujem. Môžete odísť.
Veľmi pekne vám chcem poďakovať a prajem všetkým príjemné Vianoce.
Dobre, pokračujeme ďalším bodom programu. A síce... Počkaj si. Žiadosť doktorky Kataríny Murárikovej, sudkyne okresného súdu Martin, o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Žilina. Áno, máme tu. Máme tu vyjadrenia dotknutých subjektov. Tu je situácia špecifická v tom, je prítomná pani doktorka?
Je prítomná pani doktorka.
Voláme. Vítajte, pani doktorka, na zasadnutí súdnej rady. Predmetom je rokovania aj vaša žiadosť na preloženie na okresný súd Žilina. Keďže ste osobne prítomná, predostrite súdnej rade svoje dôvody.
Vážená, ďakujem za slovo, vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady. Dovolte teda, aby som aj osobne požiadala o to, aby ste vyhoveli mojej žiadosti o preloženie z okresného súdu Martin na okresný súd Žilina. Je ma počuť aj bez toho? Či? Musím.
Dobre, hovorte.
Ja na okresnom súde Martin pôsobím teda, ako je vidno z mojej žiadosti, veľmi krátko, som tam ešte len necelých 6 mesiacov, pričom v súvislosti s novým protischránkovým zákonom, ktorého účinnosť je nastavená od 1.2.2017, som bola zo strany okresného súdu Žilina oslovená s tým, či som neuvažovala nad tým, že by som práve agendu, ktorá vyplýva okresnému súdu Žilina z tohto nového protischránkového zákona zastrešovala ja. S tým, že z protischránkového zákona vyplýva okresnému súdu Žilina povinnosť viesť register partnerov z sektora, register partnerov verejného sektora, s tým, že ja som na okresnom súde Žilina pôsobila ako vyššia súdna úradnička na obchodnom registri a zastrešovala som aj iné agendy, ktoré sú špecifické pre okresný súd v sídle kraja, a to agendu konkurznú a reštrukturalizačnú. A z toho dôvodu som sa javila predsedovi okresného súdu Žilina ako vhodná osoba na to, aby vlastne pomohla v tých začiatkoch, keď sa bude práve začínať s aplikáciou chodu práve tohto nového registra. Ja som teda dlho váhala s tým, že práve som vedela, že budem musieť podstúpiť všetky kroky, ktoré sú potrebné pre preloženie sudcu, ale nakoniec, keď som zvážila to, že z hľadiska mojej odbornej profilácie je v podstate veľká príležitosť pre mňa práve vrátiť sa na okresný súd v sídle kraja a venovať sa obchodnému právu, čo, k čomu ja teda značne inklinujem a o čo mám záujem aj do budúcna. Zároveň, keď zohľadníme fakt, že tento nový zákon nadobúda účinnosť už 1.2.2017, kde okresný súd Žilina sa musí pripraviť aj z hľadiska personálneho na zabezpečenie chodu tohto úseku, tak s prihliadnutím na tie moje skúsenosti a znalosť obchodného registra si myslím, že naozaj by to bolo asi aj najracionálnejšie riešenie. Ja si myslím, že je potrebné, aby tieto agendy vybavovali osoby, ktoré majú záujem o tak špecifickú agendu, aká je napríklad práve ten register partnerov verejného sektora, ako aj obchodný register, pretože...
Dobre, pani kolegyňa, myslím, že ste nám to dosť obširne povedali. A termín, ktorý by bol aktuálny, je ten 1. február 2017?
No, podľa mojich... Malo by to byť toho 1. februára 2017. Aspoň tak sa vyjadril predseda, že od 1. februára by ma potreboval. Uh-huh.
Takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu.
Niečo povedala predseda, ale či vy s tým termínom súhlasíte od 1. februára?
Ja áno, ja som si vlastne nastavila už aj pojednávania, aj veci som si nastavila tak, aby som dorobila čo možno najviac vecí, tak ako mám naplánované. A aby som vlastne nezaťažila kolegov. Takže ja počítam s tým, že od toho 1. februára by som už bola v Žiline. Pokiaľ nie, tak budem pojednávať ďalej, vytýčim si termíny a budem pokračovať.
Docent Ďurica.
Je to návrh špecificky v tom, že je to po krátkej dobe pôsobenia našej kolegyne na okresnom súde, ale ja sa zúčastním tých rokovaní, niekedy sú spoločné, niekedy sú separátne ohľade tých v vozovkách nových súdov alebo novej kauzálnej príslušnosti. A my tiež s upomínacím a exekučným súdom stojíme pred problémom, že berieme ľudí úplne zvonku, ktorí budú tvoriť akože väčšinu toho tímu. Máme z toho obavy, keďže nemajú žiadne skúsenosti, tak už teraz rozmýšľame, ako ich v krátkej dobe koncentrovane zaškoliť a hľadáme v tom našom týme ľudí, ktorí by tam boli ochotní ísť na tú novú agendu, ako môžem vám povedať, že až taký veľký záujem nie je, ale že aby aspoň čas toho týmu pracovného bola z tých pôvodných pracovníkov justičných, ktorí poznajú to prostredie. Pokiaľ ide o túto novú agendu, tzv. Protischránkový zákon, je to niečo špecifické a toto bol jeden z typov na okresnom súde Žilina, pretože kolegyňa robila predtým agendu obchodného registra a konkurzov, ktorá na to veľmi tematicky naväzuje, takže by som podporil tento návrh.
Ďakujem. Ešte niekto v rozprave?
Ja by som sa vyjadril doterajšej našej praxi, že takéto žiadosti sme v podstate zamietali, lebo väčšinou boli špekulačné, sa chceli vrátiť k uchádzači potom bližšie k domov a tak ďalej. Ale v tomto prípade nevidím žiadnu špekuláciu, je to skôr tá potreba, objektívna potreba posilniť ten Žilinský súd. O čom svedčí aj to, že pani ministerka ešte pred predložením už tam dala miesto, aby sa ten termín výberu skrátil pre Martin. Takže ja si myslím, že vzhľadom na situáciu, ktorá tu od 1. februára nastane v Žiline, by som podporil tento návrh od 1. februára kolegyňu preložiť.
Ja len na margo novely statusových zákonov, tak v komisii bola diskusia ohľadom preloženia sudcu s tým, že sa navrhuje zmena v tom smere, že je až po 5 rokoch, s tým, že sme ale predsa len v komisii súdna rada presadili, že ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, súdna rada môže preložiť aj skôr. Takže toto bude z hľadiska judikatúry súdnej rady jeden z tých dôvodov hodnej osobitného zreteľa, pokiaľ získa tá vaša žiadosť 10 a viac hlasov. Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Doktorka Fulcová.
Ja len možno takú poznámku, ak teda niekto mi vie zodpovedať, či aj na iných súdoch v sídle kraja sa, teda ako registrový súd, sa navyšuje počet súdcov s ohľadom na túto novú agendu, alebo len v Žiline.
Toto je...
Proti Sránkovi len Žilina.
To je kauzálna príslušnosť.
Kauzálna. Tá nová, pokiaľ ide osobné bankroty, tam všetky súdy dostali navýšenie.
Ten register sa bude viesť vlastne pre celé Slovensko. Dobre. Ukončujem rozpravu. Dávam hlasovať. Kto je za preloženie doktorky Kataríny Murárikovej, sudkyne okresného súdu Martin, na výkon funkcie sudcu na okresný súd Žilina s účinnosťou od 1.2.2017. Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že návrh získal dostatočnú podporu. No takže, pani kolegyňa, dúfam, že na novom pôsobisku budete dôsledne aplikovať tento nový zákon.
Ďakujem. Nie sú skúsenosti, tak bude to ťažké.
Tá, pokračujeme v personálnych otázkach. Ďalej je tu návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktora Patrika Príbelského, sudcu Krajského súdu v Trenčín, na výkon sudcu na najvyšší súd na obdobie 1. apríl 2017 do 31. marca 2018. Sudca sa ospravedlnil neúčasť z dôvodu, že má službu, pohotovo zrejme. A máte tu stanoviska dotknutých subjektov. Máme tu v podstate súhlasné stanoviska. Otváram rozpravu. Nikto? Rozpravu ukončujem, dávam hlasovať. Kto je za takýto návrh? Ďakujem. Zdržal sa? Nikto? Proti? Nikto. Konštatujem, že návrh získal dostatočnú podporu. Nasleduje správa o výsledkoch revízie okresného súdu Stará Ľubovňa. Poprosím, zavolajte, je tu predsednička doktorka Olga Bitová okresného súdu a za revízne oddelenie by tu mal byť doktor Branislav Breza. Vítajte. Vítajte na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. Predmetom tohto bodu programu je previerka, ktorú vykonala revízna komisia na okresnom súde Stará Ľubovňa. Poprosím člena revíznej komisie, aby podal správu. Stručné zhodnotenie. Člen
revíznej komisie Krajského súdu v Prešove, pričom chcem poukázať, že v dňoch od 5.12.2012 do 21.5.2013 bola na okresnom súde Stará Ľubovňa vykonaná vnútorná revízia revíznym oddelením Krajského súdu v Prešove. Jej cieľom bolo pomôcť pri zabezpečovaní plnenia úloh v podmienkach prvoinštančného súdu, teda okresného súdu Stará Ľubovňa a k preveneniu aktuálneho stavu výkonu súdnictva a zisteniu príčin nedostatkov vo výkone súdnictva. V rámci hlavných druhov agent, teda začnem civilnou agendou, bolo celkovo preverených 40 nevybavených vecí starších ako 2 roky a 50 právoplatne vybavených vecí. Z týchto spolu 90 preverených vecí sa prieťahy zistili iba v 12 veciach, pričom v 7 veciach príčina prieťahov bola rovnaká, a to uplynutie dlhšieho časového obdobia od pridelenia veci sudcovi po jej prerozdelení až po vykonanie prvého úkonu sudcom. Išlo o to, že doktorka Sarazová v tom čase odchádzala na materskú dovolenku a teda jej veci sa pridelovali iným sudcom, tí sudcovia to odôvodňovali tým, že okrem vlastných vecí sa museli venovať aj tým iným novým prideleným veciam a preto sa tieto prieťahy v ich prípadoch vyskytli. Pokiaľ ide o obchodnú agendu, bolo preverených 29 neskončených spisov starších ako 2 roky a 55 spisov vykazovaných ako skončených. V týchto preverených neskončených veciach sa nezistili zásadné pochybenia v procesných postupoch sudcov. Čo sa týka trestnej agendy, tu bolo konštatované, že sa musí zlepšiť príprava na pojednávanie u sudcu, nevytyčovať zbytočné termíny pojednávaní, bezdôvodne neodročovať termíny, vyvodzovať dôsledky z neprítomnosti na pojednávaní účastníkov, zástupcov a svedkov a sledovať aj procesné termíny a obmedziť nedôvodné prieťahy spočívajúce v subjektívnych okolnostiach na strane sudcu. Konkrétne opatrenia sú uvedené pri každej preverovanej trestnej veci. Najviac pochybení v tejto trestnej agende sa týkalo bývalého sudcu doktora Bohuslava Toporcera, ktorý už nepôsobí na okresnom súde a ktorý na nedostatky bol písomne upozorňovaný počas výkonu svojej funkcie. Z môjho pohľadu by som chcel ešte konštatovať, že vzhľadom na veľký počet vecí, ktoré napadli na krajský súd, Stará Ľubovňa v posudzovanom období bolo vhodné, aby ten súd sa ešte v ďalšom smere posilňoval. Viem, že to závisí od štátneho rozpočtu a finančných prostriedkov. Z mojej strany to je v stručnosti asi všetko. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne, pani predsednička. Vaše stanovisko k revíznej správe.
Stanovisko, pokiaľ ide o zistené nedostatky, podala písomne. Najväčšie nedostatky, ktoré boli zistené na našom súde, boli na úseku trestnom. Z dôvodov, ktoré uviedol pán kolega, išlo o viaceré procesné pochybenia, nedodržávanie lehôt, nevyhotovovanie rozhodnutí v zákonných lehotách. Na tieto nedostatky som už bývalého kolegu priebežne upozorňovala ústne, písomne v spolupráci s Krajským súdom Prešov. No a nakoniec sa kolega, ktorý vlastne tieto problémy mal, vzdal funkcie sudcu, čiže odišiel od nás, no a tieto veci sa prerozdelili ďalším sudcom. Problémy drobné, ktoré boli zistené v rámci revízie, tie sme už odstránili, čiže sa domnievam, že ku dnešnej dobe už nič z toho, čo nám bolo vytknuté, by sa nemalo v ďalšej revízii objaviť.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Peter, je to región, ktorý zastrašil.
Pani, žena, pani predsednička. Pani predsednička, prosím vás pekne, navrhuje sa posilnenie personálne posilnenie okresného súdu Stará Ľubovňa, tak čo do sudcov, ako aj administratívneho aparátu. Je to potrebné?
Pokiaľ ide o personálne obsadenie súdu, my sme dlhodobo požadovali o navýšenie počtu sudcov, pretože na našom súde pôsobilo do roku 1997 8 sudcov, ale po vzniku nových okresných a krajských súdov boli traja sudcovia teda odišli na okresné a krajské súdy a od tej doby až do minulého roku pôsobilo nás len 5 sudcov na súde. Čiže to skutočne bolo veľmi poddimenzované, trápili sme sa vo všetkých agendách, ale môžem povedať, že ku dnešnému dňu už je nás v stave 8 sudcov, pretože postupne sa tie miesta doobsadzovali a posledným sudcom je kolega, ktorý nastúpil od 1. júla tohto roku. Len problém je to, že v evidenčnom stave síce nás je 8, ale vo výkone sme 5-6. Viac nie, pretože tam je dlhodobá PN, materské dovolenky, teraz odchádza kolega na stáž na Krajský súd Prešov, čiže skutočne vo výkone je nás podstatne menej a to je na tak malom súde cítiť, že je nás menej. No, neviem, či nás môže byť viac, lebo samozrejme, ja by som len túto možnosť uvítala, ale ak nie súdcov, tak minimálne vyšších súdnych úradníkov by sme potrebovali. Aspoň jedného vyššieho súdneho.
Vážená pani predsednička, navrhujem, aby súdna rada odporúčila ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky posilniť tento súd o administratívu. Ďakujem.
Ďakujem. Chce niekto vystúpiť? Doktorka Šišková.
Tak ja sa musím priznať, že som zvyknutá na iný štandard vyhotovovania týchto revizných správ. Treba si pozrieť, ako vyhotovujú sa revizné správy v rámci Krajského súdu v Nitre. To je také neprehľadné. Čo sa týka trestného, pretože sa môžem k tomuto vyjadriť. Čiže potom sudcovi, ktorý mal tie nedostatky, tak je tam náhrada už?
Áno.
Je tam náhrada, pretože z týchto vecí, ktoré tu je, nápad a tak ďalej, som zistila, že sa vlastne viac ako polovica vybavuje trestným rozkazom a dohodou o vine a treste. Takže z tohoto vyplýva, že také nedostatky, aké boli zistené, aké boli konštantované, by sa nemali stávať. By sa nemali v budúcnosti stávať. To je všetko. Ďakujem, nebudem sa k tomu vyjadrovať.
Ďakujem, ešte niekto chce vystúpiť?
Len to, čo povedal doktor Straka, čo je to administratívy. Pani predsednička povedala vyšší súdy úradníkov, alebo asistentky, alebo koho, alebo účtáreň. Treba konkrétne, ak by sme o tom mali hlasovať, aké kategórie tých zamestnancov by bolo treba posilniť. To znamená, že poviem, nemôžem len VSU, ale koľko napríklad vyšší súdnych úradníkov, či potrebujú asistentky a podobne.
Ja by som poprosila, pokiaľ by to bolo možné, vyššieho súdneho úradníka v každom prípade, pretože máme ku 8 súdcom 6 vyšších súdnych úradníkov a jedna asistentka, pretože aj ku sudcovi, ktorý bol menovaný v júli tohto roku, nemáme doposiaľ asistentku. Čiže museli sme to riešiť v rámci vlastných možností personálnych, ktoré sú. Vykonáva funkciu asistentky jedna dievčina z podateľne, ktorá je vo verejnej správe. Čiže toto ešte doposiaľ stále nemáme poriešené. Ale v každom prípade jedného vyššieho úradníka a jednu asistentku. To je všetko z mojich požiadaviek.
Takže týmto spôsobom modifikuješ uznesenie súdnej rady? Takže berie na vedomie a odporúča ministerke spravodlivosti posilniť okresný súd Stará Ľubovňa personálne o navýšenie jedného miesta ABSU a jedného asistenta.
Zachytili sme to.
Tak? No, takže chce niekto k tomuto návrhu pozmeňujúcemu niečo uviesť? A k tomu tak nie je v rozprave ešte chce niekto vystúpiť? Nie, tak poprosíme, ideme hlasovať o uznesení, ktoré bolo modifikované do zápisnice. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne za to, že ste si našli a merali cestu sem. Zároveň dovolte mi popriať vám príjemné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku.
Ďakujem
a príjemnú
pekne,
cestu domov. Všetko dobré, dovidenia. Tým sme ukončili. Pokračujeme v prerušenom rokovaní súdnej rady 47. zasadnutia. Pokračujeme bodom programu prerokovanie správy o výsledkoch revízie Okresného súdu Košice 1. Vítam medzi nami doktora Dudiča z revízneho oddelenia a predsedu Okresného súdu Košice 1. Vítajte, predovšetkým dávam slovo doktorovi Dudičovi. Poprosím ťa, stručne nás oboznám s výsledkami revízie.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Vážená pani predsedníčka, milé dámy, vážení páni. Revízna správa okresného súdu Košice 1 bola vyhotovená ako riadna revízia podľa schváleného harmonogramu revízií pre obvod krajského súdu v Košiciach. Je potrebné na úvod povedať, že ide o posledný z okresných súdov v rámci obvodu krajského súdu, kde prebehlo prvé kolo revízie. To znamená, že týmto súdom sme završili prvé kolo a začíname ďalšie kolo revízií. Revízia sa začala v januári 2014 a hodnotené obdobie bolo od roku 2009 do roku 2013. To chcem povedať na úvod, aby sme sa prípadne vyhli nejakým ďalším otázkam následným. Áno, táto revízna správa bola vyhotovovaná dlhšie obdobie, predovšetkým preto, že v priebehu revízie došlo k takmer kompletnej výmene revízneho oddelenia s výnimkou doktora Maruščáka, ktorý zostal členom revízneho oddelenia ako podpredseda súdu. Ostali členovia revízneho oddelenia spomedzi sudcov boli vymenení, to znamená, že to, že tá revízna správa jednak z tohto dôvodu trvala dlhšie, kým bola vypracovaná. A ďalej tým, že šlo o prvú revíziu okresného súdu Košice 1, tak našou snahou revízneho oddelenia bolo naozaj prejsť predovšetkým všetky reštančné veci, ktoré sú nevybavené na okresnom súde Košice 1, aby sme urobili hĺbšiu analýzu, ktorá by mohla odhaliť hlavné príčiny a dôvody toho stavu, ktorý sme na súde našli. Obsahové zameranie revízie samozrejme vyplýva z ustanovenia paragrafu 55 odsek 2 zákona o súdoch. Ten rozsah revízie v zmysle zákona je rozdelený do tých 11 častí, ktoré ja by som si dovolil zhrnúť alebo rozdeliť do takých 4 blokov. Ten prvý blok tvoria materiálne podmienky a personálne zabezpečenie. Pri tomto bode si myslím, že je potrebné sa zastaviť, pretože toto vidíme aj v rámci odporúčaní, ktoré sme navrhali pre predsedu Krajského súdu a pre ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky ako najpalčivejší problém, ktorý teda trápi okresný súd Košice 1. Myslím, že stav, v akom sa nachádzajú justičné zložky a vlastne všetky 4 súdy, ktoré sídlia v budove súdu v Košiciach na Štúrovej ulici, je známy v súdnej rade aj z prerokovania predchádzajúcich revíznych správ. To znamená, myslím si, že nie je potrebné to opakovať, že budova, v ktorej sa nachádza Krajský súd v Košiciach a 3 okresné súdy, bola pôvodne projektovaná pre 300 osôb, sudcov a zamestnancov a v súčasnosti tá kapacita je dvojnásobne prekročená. To znamená, že sídli tam, je tam 600 osôb, ktoré teraz sa oddelajú na výkone súdnictva. To znamená, že tento stav naozaj dlhodobo je neudržateľný a preto aj tie odporúčania vo vzťahu k zabezpečeniu riešenia stavu budovy sú dané v rámci záveru revíznej správy. Okresný súd Košice 1 okrem toho sídli v ďalšej budove na Tichej ulici v Košiciach. Ide o budovu, ktorá pôvodne slúžila ako obytný dom. Neskôr slúžila pre potreby Ústavného súdu Slovenskej republiky, kde sa nachádzali ubytovne pre súdcov Ústavného súdu. Neskôršie v roku 2011 bola táto budova adaptovaná pre potreby okresného súdu Košice 1, ale znova, ak do tejto budovy vojdeme, proste nie je to budova, ktorá by splňala tie podmienky alebo kritéria na to, ako má súdna budova vyzerať. Jednak je tu na havarijný stav mnohých stavebných prvkov. Možno pán predseda doplní, aká je aktuálna situácia, ale predovšetkým dôstojnosť pojednávania je ťažko zachovateľná v miestnostiach, ktoré pôvodne slúžili ako byt. Proste jednoducho nie je to vyhovujúci priestor a ten stav, ktorý sa tam nachádza, naozaj potrebuje doplnenie ďalších finančných prostriedkov na to, aby táto budova fungovala. V tejto budove sa nachádza ináč kompletný obchodný úsek okresného súdu Košice 1, to znamená obchodný register, konkurzné oddelenie a oddelenie obchodného sporového konania. Pokiaľ sa týka stavu personálneho, z revízej správy vyplýva, že v priebehu hodnoteného obdobia sa plánovaný počet sudcov pohyboval zhruba okolo čísla 40, od čísla 40 do čísla 42, ale vždy ten stav bol reálny, podhodnotený, minimálne o 2 sudcov, tam bolo menej. Z toho, ako tá situácia vyzerá, z toho teda, aká vybavenosť vecí, sme došli k záveru, že stav 41 sudcov, ktorý je plánovaný, v zásade by mal byť postačujúci na to, aby okresný súd plnil tie úlohy, ktoré plniť má, ale Je tu na jeden dosť závažný problém, na ktorý sme narazili a ktorý spôsobuje vlastne aj prieťahy v konaní. Je tu na veľký, ako by som to nazval, pohyb sudcov. Prirodzene samozrejme súd, ktorý je v sídle krajského súdu, slúži ako určitá, povedzme, zásobáreň aj pre odvolací súd, aj pre súdy vyššieho stupňa. To znamená, že dochádza veľmi často k odchodom sudcov. Jednak na súd vyššieho stupňa, jednak došlo k viacerým odchodom sudcov do dôchodku a vieme veľmi dobre, ako dlho trvá, kým ten plánovaný stav sudcov sa opäť doplní. Preto v rámci odporúčaní opäť sme si dovolili navrhnúť, aby teda naozaj došlo ku plynulému doplneniu stavu na ten plánovaný stav 41, ktorý reálne by mal byť postačujúci preto, aby teda súd plnil všetky úlohy. Podobná situácia je aj pri administratívnych zamestnancoch a pri vyšších súdnych úradníkoch. Sledovali sme napríklad zmeny rozvrhu práce. Máme tam každý rok za to sledované obdobie 40 až 50 úradkov k rozvrhu práce, čo znamená, že vlastne dochádza k veľkému posunu. Išlo vždy o zmeny, ktoré sú vyvolané tým, že dôjde ku zmene v obsadení súdu, to znamená, že odíde sudca niekde, buď na súd vyššieho stupňa do dôchodku, prejde na iný úsek, alebo dôjde ku zmene súdneho úradníka, alebo asistenta. Proste naozaj tie pohyby sú naozaj veľmi, veľmi časté a preto teda pre stabilizáciu by bolo dobré jednak to, aby teda, čo vieme takisto, že nie je v našej kompetencii riešiť určite finančné ohodnotenie, ale vieme, že motivácia určitá na to, aby došlo ku stabilizácii zamestnancov, by mohla spočívať aj v tom. V prípade súdnych úradníkov, tu je plánovaný počet súdnych úradníkov 39. Ak vychádzame z určitej zásady, že počet súdnych úradníkov by mal v zásade korešpondovať počtu sudcov, tak sa domnievame, že by bolo potrebné navýšiť stav súdnych úradníkov na 41. A to predovšetkým aj z toho dôvodu, že ide o súd, ktorý vybavuje agendu obchodného registra, agendu konkurzu a vyrovnania, kde sú agendy, na ktorých sa podieľajú len súdni úradníci. Možno ma predseda ešte doplní v súvislosti s novými zmenami legislatívnymi, ktoré sa týkajú konkurzu a vyrovnanie, že naozaj to navýšenie súdnych úradníkov sa zdá byť ako naozaj potrebné. Pokiaľ sa týka výkonu súdnictva, podobne ako pri ostatných revíziách v rámci obvodu Krajského súdu v Košiciach, sme preverili jednak veci pravoplatne skončené, s tým, že sme teda z každého súdneho oddelenia za každý sledovaný rok 2009 až 2013 si vybrali náhodne niekoľko spisov, ktoré sme podrobili revízii a plus sme sa snažili prezrieť všetky veci reštančné, ktoré boli reštančnými ku referenčnému dňu k 1.7.2014. Môžeme povedať, že v rámci toho trvania revízie mnoho z týchto vecí reštančných bolo skončených, ale samozrejme to neznamená, že došlo k zníženiu počtu reštančných vecí, pretože prirodzene zostarli ďalšie veci, ktoré ale už neboli predmetom revízie. Pokiaľ sa týka jednotlivých spisov, správa obsahuje naozaj podrobný prehľad všetkých spisov reštančných, ktoré členovia revízneho oddelenia plus sudcovia, ktorí boli pribratí na výkon revízie ad hoc, fyzicky vzali do ruky, fyzicky prešli a zaznamenali do revíznej správy dôvody, pre ktoré teda veci nie sú skončené právoplatne. Pokiaľ sme mali zhrnúť všeobecne tie dôvody neskončenia nevybavenia reštančných vecí, samozrejme sú tu na dôvody jednak objektívne. To znamená to, čo som naznačoval. V niektorých veciach sme zaznamenali, že došlo až 3-krát alebo 4-krát ku zmene sudcu danej veci v súvislosti s odchodmi, s presunmi. Čiže naozaj toto prirodzene spôsobuje zostarnutie veci. Potom musím spomenúť naozaj, lebo to takisto bolo v mnohých veciach videné, určitú takú špecialitu, by som povedal, alebo anomáliu, ktorá sa v Košiciach vyskytuje, že teda pojednávania musia byť odročené z dôvodu anonymného ohlásenia bomby na súde. To naozaj vidno v mnohých veciach, ktoré sme v rukách mali, pojednávanie odročené z dôvodu tejto výnimočnej situácie. A prirodzene vieme, že teda ďalšie pojednávanie musí byť odročené až o niekoľko mesiacov ďalej. Samozrejme, našli sme aj určité prvky subjektívne, ktoré spočívajú v tom, či už v veciach civilných alebo v veciach trestných, že sudca niekedy odročí pojednávanie bez toho, aby uviedol dôvod odročenia pojednávania. To sme takisto vytkli. Predpokladám, že predseda súdu určité opatrenia v tomto smere už prijal. Ako som už povedal, pri hodnotení všetkých vecí sme brali do úvahy aj tie špecifika súdu ako súdu konkurzného a súdu, ktorý vybavuje obchodný register. Tá ďalšia časť, alebo ďalší blok, ktorý sme teda brali do úvahy, okrem teda výkon súdnictva, boli úkony štátnej správy súdov. To znamená, išlo posudzovanie otázky tvorby a zmien rozvrhu práce, prideľovanie vecí a špecializácie sudcov. Pokiaľ sa týka rozvrhu práce, naozaj správa obsahuje podrobný prehľad za všetkých 5 rokov, ku akým zmenám došlo. Tie zmeny naozaj boli vyvolané situáciou, ktorá nastala na súde, a všetky teda dodatky boli prerokované spôsobom, ako to zákon vyžaduje. Tým, že ide o pomerne veľký súd počtom sudcov, samozrejme je daná, alebo je tu naozaj špecializácia sudcov zachovaná v maximálnej možnej miere. Čo určite vieme, že v súčasnej dobe je aj žiadané aj v súvislosti s rekodifikáciou civilných kódexov, že tá špecializácia by mala byť zachovaná minimálne teda na tie konania sporové a nesporové. V podmienkach tohto súdu to našťastie je možné. Pokiaľ sa týka ešte trendu možno vybavovania vecí, zachytili sme pozitívny trend, pokiaľ sa týka trestných vecí. Došlo naozaj ku určitým opatreniam aj personálnym na trestnom úseku, kde došlo výrazne ku zníženiu počtu vecí, aj celkového počtu, aj počtu vecí reštančných. Naopak, pri civilných veciach vieme, že zase spôsobené tým hromadným nápadom vecí, ktoré teda zaťažovalo všetky súdy v rámci Slovenska, aj tu došlo ku zvýšeniu celkového počtu vecí nevybavených, aj vecí reštančných. Samozrejme, ten počet vecí reštančných v zásade je stabilný, a to percento reštančných vecí vo vzťahu ku veciam nevybaveným celkovému počtu závisí samozrejme aj od toho, koľko príde nových vecí. Takže preto ten počet sa pohybuje od zhruba 50%, aj v niektorých momentoch je to iba 40% zo všetkých vecí, kvôli tomu, že došlo k vysokému nápadu nových vecí. V časti F sme potom vytkli vady, ktoré sa týkajú vedenia registrov a vedenia spisov. Takisto v návrhoch opatrení pre predsedu súdu sú tu nadané určité pokyny, aby teda boli informované jednak asistentky senátov, jednak dozorná úradnička, aby teda sa v budúcnosti nevyskytovali niektoré chyby pri vedení registrov, pri zapisovaní poznámok a podobne. Napokon posledná časť, ktorá sa týka vybavovania sťažnosti, tu nás sme zistili v časti K, je to podrobnejšie uvedené, že došlo k určitým pochybeniam pri vedení registra sťažností, keď teda do registra SPR ku tej istej sťažnosti, ktorá už bola vybavená predsedom súdu, bola opätovná sťažnosť zaradená. To sme takisto v rámci odporúčení pre predsedu súdu dali, aby k tomuto nedochádzalo, aby teda každá sťažnosť aj opakovaná bola zapísaná pod nové číslo, a plus sme ešte odporúčili, aby osobitne boli evidované podania z ústavného súdu, kde teda ústavný súd žiada o vyjadrenie ku podaným ústavným sťažnostiam. V záverom, pokiaľ sa týka odporúčaní, ktoré boli formulované a teda nachádzajú sa v časti Rímska 4 správy, sú tu na jednak odporúčania pre predsedu súdu, ktoré predpokladám, že bude informovať pán predseda, či teda došlo ku naplneniu alebo nie. Odporúčanie vo vzťahu ku predsedovi krajského súdu a ministerke spravodlivosti naozaj spočívajú predovšetkým v tom, aby došlo ku prioritnému zabezpečeniu prostriedkov na vyriešenie jednak podmienok budovy justičných zložiek v Košiciach a jednak na odstránenie havarijných stavov budovy na Tichej ulici, kde sídli obchodný register, a vo vzťahu ku personálnemu zabezpečeniu, aby došlo ku stabilizácii počtu sudcov na 41, s tým, že aby v prípade odchodu, alebo teda odchodu sudcu, či už na súdnejšieho stupňa, alebo mimo justície, aby došlo ku plynulému doplneniu stavu na plánovaný počet. A vo vzťahu ku súdnym úradníkom odporúčame zvýšenie počtu na ten počet, ako je počet sudcov. Toľko myslím na úvod z mojej strany a odovzdám potom slovo vás pánovi predsedovi súdu na doplnenie.
Takže nech sa páči, pán predseda.
Dobrý deň, pani predsednička. Dobrý deň, vážení členovia súdnej rady. Ďakujem za pozvanie na prejednanie revíznej správy. Ja, čo sa týka vyjadrenia k záverom a výsledkom tejto revízie, chcel by som v plnom rozsahu poukázať na to, že všetci členovia revízneho oddelenia mali zjavnú snahu veľmi objektívne a komplexne podať správu o tom, v akom stave sa okresný súd Košice 1 v sledovanom období 2009 až 2013, respektíve k 30.6.2014 nachádzal. Skutočne musím vyzdvihnúť veľkú mieru profesionality a objektívnosti pri vypracovaní tejto revíznej správy. A súčasne mi dovolte, aby som zdôraznil, že okresný súd Košice 1 je druhým najväčším okresným súdom na Slovensku. Celkovo máme 181 zamestnancov vrátane sudcov. To, že tento súd plní mnohé iné agendy, ktoré iné súdy vo vode Krajského súdu v Košiciach nevykonávajú, je objektívny fakt. A všetky tieto okolnosti, to znamená materiálne podmienky, personálne pohyby, zmeny legislatívnych úprav, to všetko nás zasiahlo v celom rozsahu. Pre ozrejmenie, závery tejto revíznej správy boli v priebehu mesiaca jún a v nasledujúcom období prejednané jednak so všetkými sudcami aj všetkými zamestnancami. Všetky závery a nedostatky, ktoré nám boli vytknuté, boli riadne prejednané a súčasne boli vykonané aj opatrenia na odstranenie zistených nedostatkov. Niektoré nedostatky sa dali odstrániť, dá sa povedať, okamžite. Niektoré sa budú odstráňovať priebežne, tak ako vyplýva aj zo záverov tejto správy. V tejto súvislosti dovolte mi, aby som informoval súdnu radu aj o tom, v akom stave sa nachádza momentálne okresný súd, aj keď viem, že predmetom prejednania je revízna správa. Rád by som poznamenal, že od skončenia revíznej správy až do dnešného prejednania uplynulo takmer 2,5 roka a za toto obdobie sa na našom súde určité veci udiali, niektoré pozitívne a niektoré nedostatky bohužiaľ pretrvávajú naďalej. Tie pozitívne spočívajú v tom, že v hlavných agendách občianskoprávnej, trestnej aj obchodnej agende sme zaznamenali pokles zostatkov nevybavených aj nerozhodnutých vecí. Ak je potrebné, môžem to samozrejme dokladovať aj presnými číslami, ale najviac to zrejme pociťujú moji kolegovia sudcovia, ktorí vo svojich súdnych oddeleniach evidujú nižší počet nevybavených aj nerozhodnutých vecí. Ak sa rozprávame napríklad o občianskom právnom úseku, ktorý je, dá sa povedať, taký neuralgickým bodom nášho súdu dlhodobo, tak tam zostatky nevybavených vecí v niektorých senátoch z čísla 500-600 klesli na 300-350. A čo sa týka nerozhodnutých vecí, sme u niektorých kolegov zaznamenali pokles o takmer 40%. Jedným dýchom však treba dodať, že zatiaľ stále bojujeme s reštančnými vecami. To je naša achillová peta a za týmto účelom sme prijali viacero opatrení, ktorých účinok som naznačil už aj vo svojom písomnom vyjadrení k tejto revíznej správe. Znamená to, že zaviedli sme približne na prelome rokov 2011-2012 štrukturovanejší výkaz, kde vedenie súdu má presnejší prehľad o pohybe agendy, skladbe nápadu vecí, skladbe rozhodnutých vecí. Taktiež sme vykonali opatrenia smerujúce k zefektívneniu práce jednotlivých členov súdnych oddelení, kde každoročne je prijímaný plán kontrolnej a dozornej činnosti, kde hlavne dozorná úradnička vedenie súdu na mesačnej báze sleduje pohyb spisov medzi jednotlivými členmi súdnych oddelení. No a taktiež v neposlednom rade je to aj celý rad ďalších iných opatrení, hlavne súvisiacich zmenami vyvolanými personálnym pohybom ľudí. Len za sledované obdobie si dovolím povedať, že bolo 136 personálnych pohybov. Vychádza to, že mesačne máme 2 personálne pohyby. Je neuveriteľný pohyb, hlavne v poslednom období na úseku vyšších súdnych úradníkov, kde od októbra minulého roku nám odišlo 9 vyšších súdnych úradníkov a ďalší 4 sú na odchode z dôvodu prechodu do funkcie sudcu. To znamená, že musíme vždy priebežne tento stav doplňať. A A zaujímavé bolo pre nás zistenie pri analýze reštančných vecí, že v súdnom oddelení, kde bol stav personálne stabilizovaný, sa tieto výsledky, aj čo sa týka zníženia zostatkov, dosiahli oveľa rýchlejšie a stav je oveľa lepší ako v súdnych oddeleniach, kde ten pohyb bol vyvolaný týmito personálnymi pohybmi. Čiže to všetko samozrejme v tom komplexe má vplyv na celkový chod súdu. Nevraviac o tom, že napríklad na úseku obchodného registra sme sa museli vysporiadavať s rôznymi vecami, ako je prechod na euro, čistenie databázy obchodného registra. To všetko sú veci, ktoré sú rátané v tisícoch. Skrátenie lehoty vybavenia registrácie obchodných spoločností z 5 na 2 dní bez akéhokoľvek personálneho posilnenia nám spôsobilo, že sme museli samozrejme presovať vyšších súdnych úradníkov z iných úsekov. Čo samozrejme malo vplyv na to, že tie iné súdne oddelenia boli týmto oslabené. V blízkej budúcnosti očakávame v dôsledku novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii zavedenie osobných bankrotov. Na toto taktiež nie sme personálne pripravení, pretože očakávame už podľa predbežných odhadov niekoľko tisícové nápady. Na toto bohužiaľ ani na úseku sudcov, ani vyšších súdnych úradníkov a ostatného administratívneho aparátu náš súd zatiaľ ani priestorovo, ani technicky, ani personálne pripravený nie je. Bohužiaľ, situácia, ktorá nastane na jar budúceho roku, nám môže výrazným spôsobom skomplikovať stav pri vybavovaní ostatných vecí. Pretože spoločnosť očakáva, že tieto veci budú vybavované rýchlo, plynule, no ale pri tomto personálnom stave, aký momentálne na súde máme, to bohužiaľ asi možné nebude. Teda dúfame a očakávame, že aj v tomto smere budeme trošku posilnení. Čo sa týka ďalších záverov revíznej správy, hovorím, ja myslím, že doktor Dudič veľmi obsiahlo a vyčerpávajúco popísal všetky skutočné problémy, s ktorými náš súd zápasí. Vidíme také svetielko na konci tunela, že postupne sa ten stav zlepšujú. Pociťujú to aj moji kolegovia pri rozhovoroch s nimi. Skutočne vidím, že ide to k lepšiemu. Bohužiaľ, ešte zatiaľ sme, tak by som to povedal, futbalovou terminológiou v polčase. Ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť. Ale dúfajme, že aj po personálnej stabilizácii a posilnení na určitých úsekoch personálneho obsadenia súdu by sa nám to mohlo podariť. Prípadne ďalšie otázky rád zodpoviem. Ďakujem.
Ďakujem pekne predsedovi Okresného súdu Košice 1. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Doktor Volkaj.
Ja len niekoľko poznámok. Myslím si, že súdna rada má prvýkrát k dispozícii komplexnú revíznu správu takého súdu, akým je Okresný súd Košice 1, teda druhého najväčšieho súdu Slovenskej republiky, aspoň ja si nepamätám, aby bola na rokovanie súdnej rady predložená taká komplexná správa. Mojím cieľom ako predsedu súdu je, aby tá správa mala zmysel. Každá jedna revízna správa. A aj preto sme, myslím, že dvakrát predkladali návrh súdnej rady o zmenu termínu, aby táto revízia priniesla to, čo aj priniesla, aby mala zmysel nielen pre to, aby bola napísaná, ale aj preto, aby sa z nej dalo čerpať. Ja som ju osobne sám prečítal. Ja o týchto problémoch samozrejme viem, ale nevedel som o niektorých nedostatkoch, pokiaľ ide o konkrétnych sudcoch a o konkrétnych administratívnych zamestnancoch. Ja z tohoto miesta chcem poďakovať celému revíznemu oddeleniu vrátane doktora Dudiča a podpredsedu súdu, že na úkor plnenia iných povinností sa im podaril takéto dielo. A pán predseda okresného súdu vie, že my sa s takýmito vecami zaoberáme vážne na každom našom pracovnom stretnutí. Ja som včera predložil aj návrh uznesenia, ale pokiaľ dnes aj uznesenia súdnej rady nebudú brať vážne, pokiaľ ide o ministerstvo spravodlivosti a pokiaľ sa nebudú zohľadňovať tieto kritériá, tak asi ťažko si pomôžeme, pretože ten stav v Košiciach je skutočne vážny, pokiaľ ide o vôbec podmienky výkonu súdnictva, tak ako bolo spomínané, aj budova, kde sídli obchodný úsek jednotky, je síce pekné, že sme ho narýchlo dali dokopy, ale už dnes vidíme, akú budovu sme prevzali a že treba ďalšie finančné injekcie, tak ja verím, že pri rokovaniach s ministerkou spravodlivosti mi pomôže toto uznesenie súdnej rady. A tak ako doktor Dudič presne poznamenal, že okresné súdy v sídle kraja, teda jednotka aj dvojka, sú v podstate, personálnou rezervou pre krajský súd, lebo ako som už poznamenal na rôznych stretnutiach, máme minimálne 30 kolegov, ktorí odídu z krajského súdu pre vek a kde inde siahneme, keď nie na tieto súdy. Momentálne je vypísaných 5 výberových konaní na krajský súd a všetci uchádzači sú z košických súdov. Takže verím teda a vyslovujem presvedčenie, že to záver súdnej rady pomôže nielen Košiciam, ale justícii ako takej. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Doktor Maruščák.
Ja to už len doplním celé. Revízia je o inšpirácii, nie o represii. Ja som rád, že pán predseda zareagoval na výsledky toho, čo sme zistili za sledované obdobie a prijal príslušné opatrenia. Rozoberáme to tak, ako to povedal pán predseda. V podstate na pracovných poradách a venujeme sa týmto problémom, takže ja si myslím, že postupne to zvládneme. Mňa osobne mrzí, že nie sme v tom štádiu ako Krajský súd Nitra, teda, že nevieme nadviazať v tých 5-ročných cykloch na revíziu a opakovanú revíziu, keďže len tieto, takto bol aj ten zákon pripravený, vtedy to ponúka ten plastický obraz o chode toho súdu. Bohužiaľ, my máme v regióne také veľké súdy, že sa tie 5-ročné cykly nepodarilo naplniť. Skúsime, ale aj ja si myslím, že to je vzájomný prísľub aj s predsedom revizného oddelenia, zrýchliť a nejako to dostať do toho štádia, aby nám tam nevznikali tie časové disproporcie, ktoré potom musia chodiť vysvetľovať jednotliví predsedovia súdov na rokovanie súdnej rady. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne. Ďalej, doktorka Šišková.
Ja chcem nadviazať na svojich predrečníkov a chcem aj poďakovať revíznemu oddeleniu aj pánovi predsedovi, lebo takáto správa má byť revízna. Obsahovala všetko, čo sa týka aj tej štrukturálnej časti, tabulkovej aj obsahovej časti. 711 strán. Nás ste vôbec nešanovali členov súdnej rady, že sme si to museli preštudovať a prečítať podrobne. A čo ma veľmi teší, a teší ma aj to, čo povedal pán predseda, že sa vlastne znížil, alebo pokles reštančných vecí sa zaznamenal za obdobie aj na tom trestnom úseku. Čiže ja by som len chcela požiadať, že tie opatrenia, ktoré ste prijali, teda ktoré ste navrhli, aby súdna rada prijala, čo sa týka tej materiálnej časti, aj tej personálnej. To je všetko, ďakujem.
Pán predseda, doktor Volkaj doručil návrh uznesenia v rámci tejto revíznej správy. Ak dovolíte, prečítam ho. Okrem toho, že správa sa berie na vedomie, tak sa odporúča podpredsedničke vlády a ministerke spravodlivosti zabezpečiť prioritne pridelenie finančných prostriedkov na zlepšenie priestorových a materiálnych podmienok súdu v budove na Štúrovej ulici a na odstránenie havarijných stavov v budove na Tichej ulici v Košiciach. zabezpečiť trvalé udržanie v súčasnosti plánovaného stavu sudcov 41 a v prípade odchodu sudcu zabezpečiť plynulé doplnenie plánovaného stavu a zabezpečiť zvýšenie počtu vyšších súdnych úradníkov na 41. Poprosím vás k tomu, kto keby ste sa vyjadrili. Má niekto návrh na doplnenie, zmenu, korekciu?
Predsednička spýta, táto situácia v Košiciach a nielen v Košiciach netrvá prvý rok. Jak sa k týmto uzneseniam súdnej rady stávali predchádzajúci ministri?
K jednotlivým uzneseniam súdnej rady sa stávali asi tak, že sa zakladali, evidovali. No a predpokladám, že celkovo sa situácia v justícii alebo deje tak, že ja som to na jednej porade pracovnej, kde som bola prítomná, pozvaná súčasnou pani ministerkou, nazvala, že je to stále ako pri deravej lodi látanie dier, aby sa nepotopila. Čiže ad hoc, akým spôsobom sa rozdeľujú voľné miesta sudcov. Nie to organizovaný chaos.
Ja si myslím, že terajšie vedenie ministerstva začalo intenzívnejšie sa zaoberať problémami Bratislavskej jednotky a aj Košic, pretože super priorita sú priestory Bratislavy jednotky, aspoň tak to bolo povedané na ostatnej porade s predsedami krajských súdov a ja som predložil za Košice komplexný materiál, kde som rozobral situáciu v Košiciach aj na samotnej jednotke, aj na ulici Tichej. Je to podklad pre to, aby, aj tak som sa s ministerkou dohodol, že je zašlem materiál a že budeme sa intenzívnejšie venovať týmto problémom. Mám také informácie, že tie peniaze na havarijný stav na budovu na Tichej ulici, kde je obchodný register, by mali dojsť z toho roku. No a nie je to jednoduché riešiť Košice, pretože tam sú 4 súdy. Je to veľká budova, takže my máme problém aj s nábytkom, aj s archívom, aj vôbec to, že ľudia sa tam jednoducho nemestia, sú dole v priestoroch pivničných. A keby som bol na mieste ministra, neviem, ako by som to riešil, pretože lepšie je zobrať a na holej lúke postaviť novú budovu, ako investovať do tej. Existuje, ja som predložil komplexný materiál na nadstavbu, prístavbu, úplnú rekonštrukciu, lenže keď to niekedy stalo 200 miliónov slovenských korún, dneska to treba miliardu na to, aby sme vôbec takú budovu dali dokop. To sú 4 súdy. Snahy boli rôzne, chceli sme niektorý súd presťahovať preč, ale aj tak do tejto budovy je strašne veľa peňazí. To je, myslím, že dvojročný rozpočet by bol málo, pokiaľ ide o kapitálové výdavky. Takisto ako na jednotku, aj tak na Košice. Čiže keď sa tu nenajdu finančné prostriedky z nejakej požičky alebo nejaké, že mimo rozpočet, keď nepôjdu peniaze, že to bude priorita vlády a nie rezortu spravodlivosti, tak asi si nepomôžeme, ale ja si myslím, že dopracujeme sa do takého štádia, že to pozná túto budovu, to oplaštenie, katastrofálnom stave, strecha, všetko, komplet, je to zlé. No ale príde čas, keď to budeme musieť vymeniť, takže ja sa teším, že aspoň také nádeje sú tu, ale to, čo si sa ty, Jožko, pýtal, môžem ja úprimne povedať, že som mal možnosť o týchto problémoch rokovať s rôznymi ministrami, ale najlepšie sa, a teraz si nepotrebujem nadbiehať, najlepšie sa rokuje s pani doktorkou docentkou Žitňanskou, pretože ona má skutočne záujem na takéto riešenie, takže dúfam, že sa nám veľa vecí podarí.
Jedna je vec materiálne zabezpečiť budovy, to je mimo síl rezortného ministra. A pokiaľ ide o to personálne obsadenie, tak aj včera, keď sme uzatvárali tie statusové zákony v rámci toho úzkeho kruhu komisie, tak je jasný plán ministerky spravodlivosti po vykonaní auditu v budúcom roku prijať aj legislatívne zmeny práve v súvislosti s tým, čo navrhovala súdna rada, aby sa zastabilizoval počet miest na jednotlivých súdoch. Takže
zrejme je to budúcnosť, ale z tohoto pohľadu snáď už blízka. Doktorka Bystrianská.
Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, ja pochádzam z tohto súdu, z okresného súdu Košice 1, doposiaľ som Chmeňovo jeho súdkyňou. A chcela by som nadviazať a doplniť svojich predrečníkov predovšetkým v tom, že naozaj revízna správa má byť zdrojom informácií pre ďalšie riadenie a pre zabezpečenie výkonu, efektívneho výkonu súdnictva. A v tejto súvislosti som veľmi rada, že súdna rada môže ingerovať a v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti aj participovať na výrazných zmenách, v prvom rade legislatívnych, ktoré sa týkajú výberových konaní, ktoré sú, ako vieme všetci, pomale na tom sa pracuje a je veľmi dôležité to dopracovať v takom spôsobe a takým teda spôsobom, aby skutočne sa na kolegu, na ktorého čaká súdne oddelenie, nečakalo dlho a aby mohol komplexne prevziať prípadne agendu po odchode všetkých sudcov, pretože, ako povedal pán predseda Krajského súdu, blíži sa veľká generačná výmena, ktorá nie len, že bude fenoménom extra, ale okresné súdy v sídle kraja sú nielenže zaťaženejšie, ale vždy sú zdrojom personálneho vybavenia krajských súdov. Je to kolotoč, ktorý nikdy neskončí a presúvanie agendy z kolegu na kolegu znamená len znovu vznik ďalších a ďalších prieťahov. Naši kolegovia, vyšší súdni úradníci a v súčasnosti aj justiční čakatelia sú významnými odbornými zamestnancami súdov a v tejto súvislosti sme ako sudcovia navrhovali dlhšiu dobu hovoríme o potrebe vybaviť súdne oddelenia bez diskúzie, komplexne aj vrátane súdneho úradníka. A to nie je tak, že je evidenčný počet sudcov a úradníkov totožný, pretože úlohy, ktoré patria do vecnej pôsobnosti okresných súdov v sídle kraja, ktoré prinášajú nové právne úpravy, znovu a znovu odoberajú počet súdnych úradníkov na agendy, ktoré nevyžadujú sudcovské rozhodovanie. Takže ten počet súdnych úradníkov musí byť navýšený oproti stavu počtu sudcov v závislosti na agendách. Tak ja, pani predsednička, mám v súvislosti s tým, že ty zastupuješ súdnu radu a že si teda poverená v súvislosti nie len teraz, ale aj do budúcna. Možno je to odkaz pre kolegov, ktorí budú pracovať v súdnej rade. No a potom je ešte myšlienka, že legislatívne úpravy stále prinášajú nové a nové rozširovanie práce a práve na veľkých súdoch. Či sú to bratislavské súdy, alebo vôbec okresné súdy sídla kraja. Takže hovorím a pripomínam to preto, xkrát to zaznelo aj z mojich úst, aj z úst predrečníkov v rôznych súvislostiach a som veľmi rada, že tá personálna pôsobnosť, ktorú súdna rada dostala do vienka poslednou novelou ústavy, je takto rozpracovávaná, že sa tým zaoberáme a hovorím to s plným nasadením preto, že som z tohoto súdu, že problémy okresných súdov v sídle kraja poznám, alebo poznáme. Máme za sebou mnoho rozhovorov s doktorom Lackom, s Evou Fulcovou a s mnohými, ktorí teda na okresných súdoch v sídle kraja pracujú, pretože rozmenené na drobné je to vlastne o pracovnom prostredí sudcov a zamestnancov súdov, ktoré sa nemôže nepreniesť do rozhodnutí a do prístupu k práci a do vlastne kvality rozhodovania, pretože ak sú sudcovia dlhú dobu pod určitým tlakom čísel a rôznych priorít, ktoré musia rešpektovať, pretože z hľadiska riadenia súdov má ten predseda len jedinú možnosť urobiť také opatrenie, ktoré je najdôležitejšie pre momentálne plnenie úloh. Chcem vlastne za všetkých mojich kolegov z okresného súdu Košice 1 cítim túto povinnosť povedať, že je mimoriadne ťažké a iné pracovať na veľkom okresnom súde ako na okresných súdoch, ktoré sa samozrejme boria s inými problémami, napríklad ako je špecializácia. Keďže som prešla okresné súdy z titulu svojho pôsobenia v Združení sudcov, som veľmi rada, že tieto aktivity sa zbiehajú na ministerstve. Som rada tomuto prístupu aj za mojich kolegov. Len by som bola rada, ak by sa už objavili aj také konkrétne výsledky, ktoré by skutočne im pomohli v ich práci, pretože tak ako všade inde, tam predovšetkým pracujú ženy a tá feminizácia v súdnictve prináša ďalší fenomén, najmä na okresných súdoch. To znamená
určitú migráciu aj v dôsledku ich osobných životov a osobných povinností, ktoré majú. Myslím, že treba poďakovať revíznemu oddeleniu za prierez touto revíznou správou, ktorá ukazuje skutočne, ako povedal pán predseda okresného súdu, pohľad na okresný súd. A ja ďakujem predsedovi, aj tebe, pani predsednička, že ste sa teda zhostili týchto aktivít, ktoré vlastne, verím, sa prejavia na pracoviskách okresných súdov v sídle kraja, aj všetkých okresných súdov a súdov Slovenskej republiky. Aj keď je priorita budova, nemali by sme zabudnúť na toho človeka, ktorý tam pracuje, ktorý vlastne tie rozhodnutia vydáva, a na zamestnancov v našich súdoch v neposlednom rade. Ešte sa toho chcem dotknúť, prepáčte, nedá mi to, pretože tie pracovné podmienky na okresnom súde Košice 1 sú skutočne ťaživé. A nemožno očakávať, ako sme to spoločensky aj včera konštatovali, alebo chceli by sme očakávať určitú takú justičnú angažovanosť alebo justičnú také spolucítenie všetkých zamestnancov. A myslím si, že napríklad kariérny rast zamestnancov a najmä vyšších súdnych úradníkov, to je tá tiež legislatívny odbor, ktorý by skutočne bolo treba riešiť, lebo môžeme dopriať všetkým úradníkom, že sa pripravujú na skúšky a že teda pripravujú sa doma, a že ale práca zostáva vždy v súdnom oddelení, ostáva zodpovednosť na sudcovi, ktorý si je toho samozrejme vedomý a vlastne svojím spôsobom je aj bezmocný voči tomuto, lebo je to riadenie, ktoré patrí samozrejme do portfólia predsedov súdov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. To je všetko.
Chce niekto doplniť, vystúpiť v rozprave, uznesenie upraviť? Ak tomu tak nie je, ukončujem rozpravu. Dávam hlasovať, kto je za návrh uznesenia, ako bol prednesený mnou. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Páni, ďakujem vám, že ste merali cestu sem, za vaše slova, ktoré ste uviedli, za odvedenú prácu v rámci revízneho oddelenia. Príjemné prežitie vianočných sviatkov vám súčasne želám a šťastný krok do nového roku. Šťastnú cestu.
Ďakujeme pekne a takisto prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov všetkým členom súdnej rady. Ďakujeme.
Ďakujeme.
Mali by sme tu mať okusu. Takže pokračujeme správou o výsledkoch revízie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom. Poprosím, pozvite vedúcu revízneho oddelenia a predsedničku Okresného súdu. Dámy, vítam vás na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. Predmetom tohto bodu programu je prerokovanie správy o výsledkoch revízie na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom. A poprosím vedúcu revízneho oddelenia, doktorku Prikryľovú, aby podala stručnú správu.
Vážená pani predsednička Súdnej rady, vážený pán podpredseda, vážení členovia Súdnej rady. V rámci súlade s harmonogramom vnútorných revízií Krajského súdu v Trenčíne, ktorý schválila súdna rada 22.3.2011, bola vykonaná revízia na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom. Skôr ako podám stručnú správu o výsledkoch revízie, chcela by som poukázať na to, že Okresný súd Nové Mesto nad Váhom vznikol k 1.1.2008 a k tomuto dňu prevzal celkom 16 531 veci, a to 13 810 veci z odovzdávajúceho súdu Okresného súdu Trenčín a 2741 veci z Okresného súdu Senica. Z tohto počtu bolo 4 230 veci
v hlavných agendách. Podľa analýzy, ktorú vypracovala súdna rada v roku 2014, vyplýva, že okresný súd Nové Mesto nad Váhom je nedostatočne personálne obsadený, tak ako sa to týka sudcov, vyšších súdnych úradníkov, ako aj ostatných pracovníkov. Z obsahu revíznej správy vyplýva, že v roku 2008, keď vznikol súd, tak mal 9 sudcov. V roku 2009 mal 10 sudcov. V rokoch 2011, 12, 13 mal 11 sudcov. Z toho v roku 2011 bola sudkyňa na materskej dovolenke a v roku 2013 12 sudcov a 2014 12 sudcov a v každom tomto roku bola jedna zo sudkyň na materskej dovolenke. Preukázateľne je tento súd poddimenzovaný. Tento stav má potom vplyv aj na vybavovanie jednotlivých agend. Zo štatistiky vyplýva, že okresný súd Nové Mesto nad Váhom je súdom s piatým najvyšším nápadom veci na jedného sudcu v hlavnej agende. Je súdom, ktorý má 7. najvyšší počet nevybavených vecí v hlavnej agende na jedného sudcu, pričom s počtom vybavených vecí v hlavnej agende pripadajúcich na jedného sudcu sa zaraďuje na 4. miesto vo vybavení sudcom. Podobná situácia je aj vo vedľajších agentách. Z tohto vyplýva, že sudcovia pracujú nad svoje sily a ja som to aj v správe uviedla. Podrobne v správe sa nachádzajú tabulky ohľadne prehľadu reštančných vecí, ktoré sú na súde. Z prehľadu o stave reštančných vecí v agende C bolo zistené, že pomer starších vecí k nevybaveným veciam percentuálne stúpa. K 31.12.2014 bolo to 39,75. Je to vyvolané nárastom nevybavených vecí, a to najmä v období v rokoch 2009, 2011 a 2013, keď ich počet k 31.12.2014 bol 1121 vecí, pritom k 31.12.2008 bol počet nevybavených vecí iba 427. Uvedený stav bol vyvolaný stúpajúcim nápadom vecí, najmä v roku 2010, keď nápad predstavoval až 1967 vecí na v agende CB je pomer starších vecí k nevybaveným veciam k 31.12.2014 29,89% a v percentuálnom vyjadrení klesa. V agende D sa stav zlepšuje, počet starších vecí tak v percentuálnom, ako aj v absolútnom vyjadrení. V agende T stav vecí starších pomere nevybavených stúpol, kým v roku 2008 bol počet starších vecí 85, čo predstavovalo 31,37%, k 31.12.2014 bol tento počet už 133, čo predstavuje až 47%. V agende P mal okresný súd k 31.12.2014 60 reštančných vecí, čo predstavovalo 13,19% z počtu nevybavených vecí. V tejto agende sa situácia mierne zlepšila. Prečo to takto podrobne hovorím? V priebehu posledných troch rokov z tohto súdu odišli dvaja sudcovia. K 1. marcu odíde trestný sudca a v januári odíde z civilného oddelenia sudkyňa na materskú dovolenku. Pokiaľ by sa mala zachovať špecializácia na súde, tak táto je veľmi ohrozená. Ona už v súčasnosti ani neexistuje. Som toho názoru, že je treba s týmto niečo robiť, pretože stav napríklad na obchodnom oddelení bol veľmi dobrý, ale tým, že nebol dostatočný počet sudcov na civile a na treste, tak títo sudcovia mali napad aj civilných vecí a robili aj väzby a stav na obchodnom oddelení sa potom zhoršoval. Treba pripomenúť ešte aj to, že súd v Novom meste nad Váhom je súdom so špecializáciou na pracovné právo. Takže vzhľadom na túto personálnu situáciu na súde, potom aj tie nedostatky, ktoré boli zistené, nie sú nedostatky subjektívneho charakteru, že by to teda bolo zapričinené lajdáckosťou sudcov, ale je to stavom, v ktorom sa nachádza tento súd. Neviem, či mám podrobne rozoberať.
Nie.
Nie. Dobre. Členovia revízneho oddelenia skonštatovali, že práca na okresnom súde v Novom meste nad Váhom je na požadovanej úrovni. I napriek stavu, v akom sa tento súd nachádza. Z preverovaných spisov bolo zrejme, že sudcovia poznajú právne predpisy, pracujú s judikatúrou, procesné predpisy správne aplikujú a správne poučujú účastníkov konania o ich procesných právach a povinnostiach a rozhodnutia vyhotovujú v zákonných lehotách. Výkon súdnictva z hľadiska kritérií tejto správy možno hodnotiť ako pozitívny. Na základe zistených nedostatkov, ktoré sú uvedené v tejto revíznej správe, revízna komisia navrhla odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin nasledovne. Predseda súdu kontrolovať vybavovanie reštančných vecí, najmä či sa v nich koná priebežne a efektívne. Kontrolovať včasnosť vyhotovovania rozhodnutí, a to aj v prípadoch, ak došlo k predĺženiu lehoty na vyhotovenie rozhodnutia, pretože výnimočne, ale v niektorých prípadoch sa zistilo, že ak bola predĺžená lehota, tak toto rozhodnutie nebolo napísané ani v tejto lehote, ale poviem priemerne 2-3 týždne po tejto lehote. Tak v tomto smere je treba sledovať tieto veci. Sudcovia vo veciach, ktorých bolo nariadené znalecké dokazovanie, sledovať včasnosť podávania znaleckých posudkov a v prípade nedodržania určitých lehôt na podanie posudku bez dôležitých dôvodov využívať procesné inštitúty na zjednanie nápravy. Tie reštančné veci, ktoré sa tam nachádzajú, tak sú zložité. A vo väčšine prípadov sú tam znalecké posudky a nie v jednom prípade znalci museli byť urgovaní a aj napriek urgenciám v jednom prípade trvalo to 2 roky, dokedy bol vyhotovený znalecký posudok, tak toto vidíme, že by sa takéto nedostatky nemali vyskytovať. V zápisnici z pojednávania v agende C a CB je potrebné dodržať postup podľa paragrafu 118 odsek 2 OSP. Bolo to v čase, keď nebol ešte nový právny predpis procesný, a to uvedenie zhodne právnych významných skutkových tvrdení a tých, ktorých sa navrhuje a tie dôkazy, ktoré mieni sudca vykonať. Preukázateľne bolo zistené, že v tých prípadoch, v ktorých bola tá vec pripravená a sudca hneď na začiatku pojednávania uviedol tieto právne zhodné a nezhodné skutočnosti, tak tie spory netrvajú tak dlho. Tí účastníci vedia, na čom sú. Čiže dodržuje sa to, ale nie vždy tak, ako apelujem na to, aby tieto veci boli dodržiavané. Vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti boli zistené nedostatky neefektívnosti úkonov, čo malo za následok skutočnosť, že vo väčšine prípadov sa veci stali reštančnými, a to ešte skôr, ako sa uskutočnilo prvé pojednávanie. Revízne oddelenie odporúča neodročovať pojednávania bezdôvodne a nežiadať opakovanie identické správy z dôvody hospodárnosti konania.
Pani doktorka, keby sme sa mohli posunúť, lebo i ten My sme si všetci podrobne preštudovali vašu správu, takže keby sme mohli prísť k tým odporúčaniam, aj aby sme mohli naformulovať uznesenie v rámci súdnej rady.
No áno, ja ich práve, to sú tie navrhované opatrenia.
Áno, ale uznesenie môže súdna rada vo vzťahu k ministerke spravodlivosti. Mm-hmm. To znamená, že vy tam záverom navrhujete doplniť stavy sudcov a zamestnancov, ale my by sme potrebovali nejaké konkrétne počty.
Takže, to by som poprosila, aby
pani predsedničku
súdu. Dobre. Ja z môjho pohľadu, ako to vidím, ako, ja si myslím, že minimálne 4 sudcovia tam chýbajú z toho, čo som na ten stav, ktorý bude v januári a na ten stav, ktorý bude v marci.
Dobre. Dobre, takže to by
ale
bolo
pri tejto príležitosti by som povedala, že aj vyšších súdnych úradníkov. Lebo tým, že ten stav je poddimenzovaný pri sudcov, ja som bola prekvapená, že som si myslela, že keď nemáme sudcov, že to doplníme tými vyššími súdnymi úradníkmi, aby pomáhali vo väčšej miere. Ale pani predsednička mi povedala, že vyšší súdni úradníci sa odvíjajú od stavu sudcov. No tak v tom prípade potom aj tých vyšších súdnych úradníkov. Tak. To
takže
by bolo všetko.
Ďakujeme pekne. Pani predsednička, faktická,
ja
doktor Marša.
Pani predsednička to môže zreferovať, rozobrať a zdôvodniť, ale navrhnúť to musíte vy v súdnej rade.
Tak ja navrhujem súdnej rade, aby boli prijatí aspoň 4 sudcovia a aspoň 4 vyšší súdni úradníci.
Čiže vy to vidíte na tieto
ja
počty?
To vidím, ja opravdu to vidím na to, vzhľadom k tomu, že tento súd je špecializovaný aj na pracovné právo a s tým, že obchodní sudcovia majú nápad z civilu a robia aj väzby.
Jasné. Takže máte slovo, pani predsednička, nech sa páči.
Dobrý deň, ja sa volám Eva Macuchová, som predsedničkou okresného súdu Nové Mesto nad Váhom v podstate od jeho opätovného zriadenia v roku 2008. Stala som sa predsedničkou v najťažšom období a aj to obdobie, ktoré podliehalo revízii, bolo najťažším obdobím. Tak ako povedala pani vedúca revízneho oddelenia, prevzali sme veľké množstvo spisov a ja zdôrazním len tú skutočnosť, že sme preberali ako jediný novozriadený súd na Slovensku spisy z 2 okresných súdov, pretože do našej kompetencie patria obvody 2 okresov, okresu Myjava a okresu Nové Mesto nad Váhom. Myjava patrila pod Senicu, Nové Mesto pod Trenčín. Takže z 2 súdov k nám prešlo veľké množstvo spisov na v podstate neobsadený súd a ten sa dobudovával iba postupne a dá sa povedať, tak ako hovorí pani vedúca revízneho oddelenia, doteraz nie je personálne dobudovaný, ani pokiaľ ide o sudcov, ani pokiaľ ide o súdnych úradníkov. Len stručne by som povedala, to obdobie, ktoré bolo predmetom revízie, bolo náročné nielen preto, že nebol personálne súd dobudovaný, ale aj preto, že nás v úvodzovkách postihli tie prirodzené ľudské veci, 2 sudkyne na materskej dovolenke, 2 dlhšie trvajúce práce neschopnosti sudcov, 1 takmer ročná, kedy bolo po obidva razy potrebné prerozdeľovať spisy, po sudkyniach na materskej prerozdeľovať spisy. Odchod 2 sudcov na vyšší súd, na krajský súd v Trenčíne v priebehu pol roka. To znamená na takom súde, ako je Nové Mesto, kde bolo v tom čase 12 sudcov, veľkú zmenu a zase ďalšie množstvo prerozdeľovať medzi ostatných sudcov. Tým sa vlastne nedala docieliť ani špecializácia, tak ako by mala byť. Teda robili sudcovia, špecializácia bola na trestnom oddelení, ale civilné v podstate s obchodným a opatrovanským oddelením sa až tak dôsledne špecializovať pri zachovaní teda náhodného výberu nedalo. Tak ako povedala pani vedúca revízneho oddelenia, od nového roku nás čaká ešte kritickejšia situácia, pretože 17. januára nám odchádza sudkyňa do predčasného dôchodku. Od 1. marca je preložený súdnou radou sudca trestný, jeden z 2 trestných sudcov na krajský súd v Trenčíne a máme sudkyňu, ktorá má 66 rokov civilnú. Takže veľmi musím doplniť, máme 2 výberové konania úspešné. Jedna kandidátka by mala byť na januárovom zasadnutí po bezpečnostných previerkách
ale asi teda menovanie do odchodu sudcu z trestného úseku sa asi zrejme nepodarí. A jedno úspešné teda výberové konanie, tiež sme predkladali kandidátku a ešte jedno výberové konanie máme vypísané na jedno miesto na 31. január. Ale to je vlastne doplnenie len toho stavu, ktorý je teraz. Teda ten stav je 11 sudcov. Ak nám traja odídu a traja prídu, tak zostaneme 11. A ja, ak vychádzam, ak môžem zdôvodniť, prečo 15 sudcov, teda ešte 4, vychádzam z analýzy súdnej rady, ktorú robila za rok 2014 a ktorá bola prerokovaná na júnovom zasadnutí. O tú sa opieram vo všetkých svojich žiadostiach o navýšenie počtu sudcov, navýšenie počtu zamestnancov, pretože si myslím, a keď to porovnávam so stavom okresných súdov v obvode Krajského súdu v Trenčíne, myslím si, že je veľmi objektívna tá správa a skutočne tá analýza a skutočne stav 14, nepočítalo sa ešte s tým, že sme od 1. júla súdom, ktorý má teda špecializovanú agendu pracovnoprávnu, kde teda tie zásady kontradiktornosti konania nie sú až také, ako v tých ostatných sporoch. Je to náročná agenda. A ja vidím, že ten nápad narastá. Dnes, za minulý mesiac, nám napadlo 30 pracovných vecí. Ešte stále sa to rozbieha. Musia tam byť dvaja sudcovia špecializovaní. To je jediná špecializácia, kde som sa snažila teda ju striktne dodržať, aby to robili dvaja sudcovia. Je to veľmi náročná agenda. Patrí nám okres Prievidza, všetci vieme, že to sú neveľmi príjemné alebo ťažké pracovnoprávne spory, s ktorými sme sa my ani v podstate nestretli v Novom meste nad Váhom. Takže myslím si, že tí štyria k tým jedenáctim je veľmi, veľmi žiaduce. A od zriadenia súdu v podstate nám nebolo pridané ani jedno miesto vyššieho súdneho úradníka. Máme 9 vyšších súdnych úradníkov, hoci teda ten počet je, už teraz máme stanovený počet sudcov 14. Takže tých 9 vyšších súdnych úradníkov je skutočne veľmi málo a aj tak si myslím, že tie výkony sudcov, keďže nemajú v úvodzovkách po ruke toho vyššieho súdneho úradníka, sú zrovnateľné so súdmi, kde je tá obsadenosť aj súdnymi úradníkmi podstatne lepšia, ako je v Novom meste nad Váhom. A vychádzam teda z tej analýzy, z ktorej jednoznačne vyplynulo, že priemerná potreba sudcov na okresnom súde je 14. Tak ak by som mohla poprosiť aj o prihovorenie sa súdnej rady, členov súdnej rady, zvýšiť tento počet, pretože ja sa hrozím situácie, ktorá nám nastane budúci rok. Už k dnešnému dňu majú na civilnom oddelení sudcovia 550 nevybavených vecí, keď počítam civilné, obchodné aj opatrovanské, 150 nevybavených vecí trestných. To znamená, na dvoch trestných sudcov 85 vecí. Máme 37 tisíc ERiek, ktoré bez ohľadu na to, aký bude zákon, nám teda zostanú. A 9 vyšších súdnych úradníkov. Pomerne vysoký nápad vecí, keď porovnávam s ostatnými okresmi v obvode kraja, s ktorými sa môžem zrovnať, je ten nápad veľmi vysoký s takým súdom, ako je Trenčín, ktorý je súdom v sídle kraja. V obchodnej agende sa môžeme zrovnávať. Alebo v Prievidzi, ktorý je podstatne väčším súdom a kde je, myslím, 18 sudcov, máme v niektorých agendách približne rovnaký nápad. Takže ako trápime sa a ja som, dá sa povedať, spokojná s prácou sudcov, pretože pokiaľ ide o vybavenosť, sme skončili podľa tej analýzy na 4. mieste a ten stav, aj tá nevybavenosť, nami nie je možné ju iným spôsobom ovplyvniť a nie je spôsobená lajdackosťou alebo nečinnosťou, nekonaním sudcov, keďže štvrtý v poradí v rámci Slovenska zo všetkých súdov, pokiaľ ide o vybavenosť vecí. Ja som teda s výkonom sudcov spokojná. Sú prieťahy a napriek tomu si myslím, že to počiatočné obdobie po vzniku súdu sa, keď som porovnávala si štatistiku tých sťažností, napriek tomu sme v tých sťažnostiach nie až taký zlí. Aj pokiaľ ide, nemali by byť žiadne, ale aj pokiaľ ide o nálezy Ústavného súdu,
ja vidím, že sa zlepšujeme. Keď to bolo v rokoch 2008 až 10, sme mali 7 nálezov, tak v 14. sme mali jeden, v 15. ani jeden a v 16. jeden. Sme na 21. mieste ako najmenej v úvodzovkách pokutovaný súd ústavným súdom. Takže keď sa pozriem na to, aký máme stav, tak nie je to uspokojivé číslo. Samozrejme, najlepší je ten, ktorý je na prvom mieste, ale z toľkých súdov vlastne skončí 21. pritom súd, ktorý prešiel dvoma reorganizáciami a stále nie je teda personálne dobudovaný, si myslím, že ako predseda súdu môžem byť spokojná.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tejto správe. Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak vy navrhujete navršiť stav sudcov na číslo 15. A pokiaľ ide o vyšších súdnych úradníkov, rovnako na 15?
Mohlo by to byť na 15, no. Aby každý ten sudca mal toho
vyššieho. Hej, čiže na 15. Ešte nejaké počty? Dobre, takže z členov súdnej rady doktorka Fulcová.
Dobrý deň, pani predsednička. Chcela by som sa len spýtať ohľadne tej tabulky výkonnosti. Hovoríte, že teda nie sú špecializované oddelenia, neviem, pri C-čku, či robia len čisté C, ale robia aj nejakú inú agendu. A trošku som sa pozastavila nad tým číslom, je tu priemerný mesačný výkon sudcu vo vybavovaní agendy C. A tu od tých rokov 2012, 13, 14 tu je písané 73 na sudcu, 79 vecí na sudcu, 111 vecí na sudcu C-čkovi. Tak chcela som vedieť, čo sú to za veci. A teda robia ešte inú agendu, ja neviem si to predstaviť, aké sú to veci, aby mohli rozhodnúť mesačne 100 civilných vecí.
Sú to, sú tam, samozrejme, sú tam aj platobné rozkazy, nie sú to všetko rozsudky. Ale v priemere tých 20-22 rozsudkov sudca skončí rozhodne rozsudkom. Tie platobné rozkazy, je veľa sudcov, ktorí si sami robia platobné rozkazy, pretože tí vyšší súdni úradníci sú zaťažení. A teraz ťažko povedať, čo má prednosť. Ak má ísť do 15 dní poverenie exekútora, tak radšej ten sudca, ktorý má zároveň aj agendu ERKovú, nechá toho vyššieho súdneho úradníka urobiť tu tie poverenia, pretože tam sú lehoty. To znamená, že častokrát si sudcovia robia platobné rozkazy aj sami. Nehovorím, že sú to všetko rozsudky, alebo teda uznesenia z miery, ale ak skončí sudca 20 vecí rozsudkom a popri tom vybaví ešte toľko platobných rozkazov, ja si myslím, že to je... Nehovorím, že všetky, mohlo byť tam aj niektoré z nich, ktoré urobil vyšší súdny úradník. Ja...
Lebo trošku, aby to nebolo také skreslovanie tých údajov, jednak aký je nápad, aká je skladba nápadu, potom niektoré súdy ostatné vidú nejak ináč zle. A takisto si pozrieme agendu ER, tiež tu vychádza 262, priemerný mesačný výkon sudcu, čiže keď k tomu C-čku 100 veciam ešte aj 262 ER veci, ja ich obdivujem, klobúk dolu. Ale či to robia vyšší súdni úradníci,
tak
to pod menom sudcu,
v tých ERK-ách je to tak. Je to v tých exekučných veciach, je len jedna časť, ktorú môže teda, ktorú robí sudca sám. Vlastne robia to vyšší súdni úradníci. Dnes je to už trošičku s tým odvolaním a s tou sťažnosťou také, že prevažnú časť robia pod menom sudcu. Áno. Ale oddeluje sa. Potom aj v tých štatistických výkazoch ročných, ktoré robíme, sa píše z toho, koľko bolo vybavených teda vyšším súdnym úradníkom. Rozdeľuje sa to.
Ešte niekto v rozprave? Doktorka Šišková.
Ja mám otázku na pani predsedničku. Ja som si poznamenala v tých nedostatkoch, že boli odročované pojednávania na žiadosť obhajcov aj prokurátora. Čiže pri tej žiadosti prokurátora, to bolo to vo viacerých prípadoch, alebo to sa nemôže stať, že na žiadosť prokurátora odročované pojednávanie?
Práve preto je to v tej správe uvedené, že to nebolo v jednom prípade a tam vyslovene...
a vyslovene to vyplývalo z tých zápisníc, že prokurátor žiadal odročiť, lebo dozorujúci prokurátor má dovolenku, má PN-ku, majú zhromaždenie prokurátorov a bolo to vo viacerých prípadoch. Preto to tam aj ten pán sudca, ktorý toto robil, to dal, pretože to nebolo ojedinele. Bolo to vo viacerých prípadoch.
To sa nemôže stávať, pretože prokurátora je monokratický orgán, to znamená, že sa môžu zastupovať. Toto neexistuje, že by sa odročovalo na žiadosť prokurátora. Potom tu mám ďalšie poznámky, že tiež to poddimenzované obsadenie súdu som si poznamenala. 516 vedci, teda nápad na jedného sudcu, 5. najvyšší nápad. To znamená, že tie opatrenia, ktoré ste navrhli, sú vlastne opodstatnené, čiže ja sa prihováram na to, že by sa tá obsadenosť súdu teda presadila. Ďakujem.
Doktor Banko?
Ja by som len chcel doplniť pani doktorku Šiškovú, že bohužiaľ nemá pravdu. A bohužiaľ sa to stáva bežne, že prokurátor žiada odročenie práve, pretože oni majú povinnosť, ten referujúci prokurátor, dozorujúci prokurátor, chodí s tými svojimi spismi a dnes už je bežné, že v priebehu dňa sa tí prokurátori striedajú v tej pojednávačke u sudcu, pretože chodia s tými svojimi vecami. A ja som tiež vlákedy čudoval, keď som robil revíziu, že čo to je. Odročovať pre neprítomnosť prokurátora. Ale takto je, taká je prax, tak sú aj oni určitým spôsobom nútení, že najmä keď majú väčšiu vec, ťažšiu, tak nejde jednoducho, jak volá kedy, že dojde hoci ktorý prokurátor, pretože je kontradiktornosť a keď ten spis nepozná, tak potom sa snažia teda, najmä keď majú dovolenky napríklad odročovať sa pojednávanie práve pre neprítomnosť prokurátora.
Ďakujem. Ešte niekto chce v rozprave vystúpiť? Ak nie, tak naformulujem uznes doktor Volkaj.
Pôvodne som nechcel, ale predsa len musím, lebo mali by sme zodpovedne pristupovať k uzneseniam, ktoré prijímame. Jedna vec je, že čo každý súd potrebuje, aký počet sudcov. Čiže ja keby som povedal, že potrebujem 50 sudcov pre jednotku, tak by som myslím, že hovoril obsahovo to isté, čo hovoria kolegyne z Nového Mesta. Čiže to nie len to, že čo by sme potrebovali, ale aký je plánovaný počet sudcov? Vy, ako som dobre rozumiel, máte plánovaný počet sudcov 12. Teda tak ste boli nastavení na 12. Len tak z brucha, aby súdna rada prijala uznesenie, že tam treba 15, tak to nemôžeme, lebo tá potreba každého súdu na Slovensku je podstatne vyššia na potrebu sudcov. A myslím, že všetci mi dáte za pravdu. Ja vám doprajem aj 20 sudcov, pokiaľ by bolo z čoho. Hej, ale keď máte zostatok 550 nevybavených civilných vecí, to v Košiciach má jeden sudca toľko na okresnom súde. Hej, takže konštatovať to, že sme štvrtí na Slovensku, to je pekné.
To je jeden sudca.
Tak pardon, potom berem späť.
To je jeden sudca.
No dobré, len tak to vyznelo. Čiže ja by som, akože by sme veľmi citlivo pristupovali k tomu, že teda k navýšeniu. Čiže čo máme, akú možnosť máme, že máme 1300 sudcov a ako ich vieme na Slovensku rozdeliť. Čiže z toho pohľadu to odporúčanie môže byť aj na 15, samozrejme, len aby sme v tomto smere boli objektívni vo vzťahu všetkým súdom Slovenskej republiky.
Docent Ďurica?
Tiež som pôvodne neplánoval vystúpiť, ale za tú objektivitu sa prihováram. Ten výkon je v absolútnych číslach. To je objektívne kritérium spravodlivé. To je výkon súdu. Hej? To znamená o všetkých veciach a na počet sudcov alebo vyšších súdnych úradníkov. A umiestnenie na štvrtom mieste niečo znamená, že tí sudcovia robia naozaj vysoko nad priemer. Vysoko nad priemer. A pokiaľ je 500 neskončených vecí na sudcu,
vyše
500, tak to je naozaj kritický stav. A pokiaľ vám chýbajú traja sudcovia na súde, kde je 11 sudcov, tak to je takmer, to je štvrtina súdu. Uh-huh. To sa veľmi ťažko robí, takže naozaj ten súd je v zložitej situácii a ja ten návrh, ktorý tu bol predložený, podporujem. Ďakujem.
Chcem len upozorniť na to, že ide o súd, ktorý dostal od kauzálnej príslušnosti pracovné veci. Poznám osobne prievický pracovný potenciál. Viem, o aké veci v okresnom súde v Prievidzi ide. poznám to z rozhodovacej činnosti, takže sú to skutočne ťažké. To sú najťažšie pracovné veci na Slovensku. To môžem zodpovedne povedať. Čiže tam, pokiaľ máte zabezpečenú špecializáciu v pracovných veciach, tí sudcovia si dorábajú svoje veci, ktoré získali, a nový nápad im prichádza už len pracovné veci. Dobre som pochopila?
Nie len pracovné, nie len pracovné. Oni majú normálne nápad civilný.
A majú ale znížený.
Obmedzený, ale majú. Áno.
Dvaja sudcovia.
Kvôli náhodnému výboru. A ja by som len tak ešte chcela povedať, že som niektorými sudcami rozprávala. Sú veľmi vyčerpaní. To pán doktor Ďulica veľmi pekne povedal. To nehovorí sa, všetci sme vyčerpaní, ale tam sudcovia, pokiaľ by si nebrali prácu domov, tak tie výkony tam nemajú. A je to nad ich síly. Poviem len toľko, je to nad ich síly a je treba im pomôcť. A ja prosím a apelujem na súdnu radu. Viem, že vy tu moc nemáte, ale ak pôjdu viaceré slova k tomu ministerstvu, tak možno, že niečo z toho príde a ten súd si to zaslúži. Za tie výkony. Ďakujem.
Takže máte plánovaný stav 12 sudcov, áno? A z pohľadu revízneho by bolo potrebné o troch sudcov navršiť.
Áno, a už hľadom aj na tú špecializáciu, čo tam je.
Dobre, ano, takže ten návrh z revízneho je zabezpečiť zvýšenie počtu sudcov na 15 a zabezpečiť zvýšenie počtu vyšších súdnych radníkov na 15. Áno. Prosím, k tomuto už konkrétnemu uzneseniu otváram rozpravu. Teda žiadam, aby ste sa vyjadrili. Pozmeňovacie návrhy, zmena, doplnenie. Ak nikto... No, ak nikto nechce vystúpiť, tak dávam hlasovať o návrhu uznesenia s tým, že samozrejme správu berieme na vedomie. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté v tej podobe. Ďakujeme vám za podanú správu. Prajeme vám príjemné sviatky, vianočné aj novoročné a šťastnú cestu domov.
Aj my
domov.
Vám prajeme.
Dovidenia. Dovidenia. Pokračujeme ďalším bodom programu. Je tu žiadosť podpredsedničky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie dvoch sudcov. Ide o konkrétne sudkyňu doktorku Ruženu Sabovu a doktora Jána Búvalu. Sú to sudcovia špecializovaného trestného súdu. Ako viete z materiálov, ktoré boli pripojené, tak doktor Jan Búvala pôsobil ako prokurátor, takže v rezorte prokuratúry vykonával prax, právnu prax od 1. júna 1986 do 11. januára 2006, čiže u neho ide o započítanie tejto praxe. A u doktorky Ruženy Sabovej ide o započítanie praxe v rezorte prokuratúry od 15. marca 1987 do 31. júla 1990 a od 1. septembra 1991 do 27. októbra 2004. Rozhodujeme o tejto započítanej praxi. Doktorka Sabová mala prax ešte v rámci advokátskej činnosti, ale to mala zhruba jeden rok. V tomto smere však pani ministerka nežiada túto časť, iba žiada započítanie právnej praxe v rezorte prokuratúry. Takže otváram rozpravu. Súdna rada by mala prijať uznesenie, podľa ktorého súhlasí s započítaním takejto praxe, čiže uznesenie bude v tomto smere a v tom duchu a tej praxe v tom rozpetí a rozsahu, ako som vás oboznámila. Chce niekto doplniť toto uznesenie? Docent Ďurica?
Len stručne, aj na minulom rokovaní sme započítali prokurátorskú prax. Je to kontinuálna, tak poviem, ustalená prax súdnej rady.
Takže, ak nikto nechce vystúpiť, kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Máme tu ďalší bod programu, a síce vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov. Dostali ste podklady, ktoré boli kanceláriou súdnej rady prijaté, vypracované, s tým, že záverom, ak vidíte, sú tam určité sudcovia, ktorých prírastok vykázaných sum bol vyšší ako 100 000 eur. Konkrétne mám tu tie majetkové priznania. Ide u niektorých sudcov v podstate o... Idem konkrétne, doktorka Katarína Bartalská, tak tam išlo predovšetkým, ten prírastok spočíval v tom, že zdedila v roku 2015 byt v Lamači, rodinný dom v Záhorskej vsi a pozemky v Záhorskej vsi, čiže titulom dedenia nadobudla tento majetok. Myslím si, že tam nie je potrebné žiadať od nej žiadne vysvetlenie. Ďalej doktorka Lucia Chrapková, tak tá opätovne nadobudla v roku 2015 rozsiahle majetky týkajúce sa, ale darovanie, teda je tam dar. Dar s tým, že je predovšetkým ide o pozemky, ornú pôdu, ale najväčší v katastrálnom múzeu bol zbehy a ďalší rozsiahly majetok, teda ide o dom a pozemok v Piešťanoch, to je hodnotovo podstatne vyšší. Dar nie je identifikovaný, dar od koho. Majetkové priznanie nepožaduje stanoviť osobu darcu. Je to na súdnej rade, na nás, či vyzveme danú sudkyňu, aby objasnila a ozrejmila túto skutočnosť, kto bol osoba darcu. Čiže my môžeme teraz v rámci tohoto uskutočniť dopyt, rozhodnúť teda, ktorý sudca bude v rámci toho dopytovaný, aby doplnil tieto údaje. Takže v tomto prípade uznesenie bude prijaté v tom smere, ktorý z menovaných sudcov, ktorí sú v tej správe uvedení, budú súdnou radou oslovení a vyzvaní, aby ozrejmili alebo doplnili tieto podávažované údaje. Takže to je doktorka Chrapková. Potom je tu doktorka Bašticová. Tá má preukazuje dar a síce byť s pozemkom v Bratislave v uvedenej sume. Zase neuvádza osobu darcu. Čiže to isté, áno. Doktorka Slávikova, tam je situácia asi taká, že jej príjmy, alebo ten nárast majetku, ten prírastok 138 000 eur mal byť z podielových listov a ako dôvod nadobudnutia hovorí o plate. Zrejme a dátum nadobudnutia k 31.12.2005. Zrejme je, predpokladám, že ide o nesprávne vyplnené majetkové priznanie. Preto asi tiež by sme ju mali osloviť, aby ozrejmila zdroj, respektíve vysvetlila tento prírastok konkrétnejšie. Takže to je tretia. Potom tu máme
Potom tu máme doktora Kubíka Tibora, ale tu sme porovnaním, vykazuje prírastok, ako keby za rok 2015 to bolo 125 000, ale keď sme porovnali majetkové priznanie za rok 2014, tak tam v podstate vykazoval tie úspory vo výške 120 000, čiže keď to spočítame, tak vlastne je tam prírastok 5 000, takže tam myslím si, že je to absolútne za rok v súlade s príjmom, teda s tým platom, ktorý mal. Chyba vo výplate, ale keď sme to verifikovali podľa 2014, tak tam je 5 000 eur prírastok. Myslím si, že to je bez toho, aby sme museli ho oslovovať. No, to je 2014. Tam, ak to naskladával, ale každý rok, takže zrejme, takže doktora Kubika by som odložila s tým, že potom tu máme doktorku Čupkovú, to je deto ako u doktora Kubika. Za rok 2014 mala úspory 254 000, teraz vykazuje 265 000, čiže to je prírastok nejakých 11 000. To je takisto v súlade s príjmom, ktoré je 34 000 eur mala plat, pričom ide o bezpodielovú formu spoluvlastníctva, to znamená spoločne s manželom má tieto úspory, tak neviem, máte pocit, že treba, aby vysvetlovala nárast 15 000. No a napokon tu máme doktora Lopucha, kde uvádza ten nárast mal predstavovať vlastníctvo k akciám zakúpenom na regulovanom trhu, mal kúpiť v 2015 za 48 000 akcie. A úspory za rok 2015 mal mať 25 000. Dokopy pri, ako plat preukazoval 32 000. Čiže tam asi ho požiadame o ozrejmenie, aby vysvetlil alebo odstránil rozpory v tom majetkovom priznaní. Ja predpokladám, že zase, keďže ide o bezpodielové, vykazuje to spolu s manželkou, tak to bude treba, aby ozrejmil príjmy v rámci rodiny a s tým, že ak to zase zle vyplnil, tak toto sa nedá verifikovať oproti majetkovému priznaniu za rok 2014, pretože tam tieto sumy neuvádzal. Takže to je dielčia informácia k majetkovým priznaniam, takže otváram rozpravu. Docent Ďurica.
Ja som bol, alebo som člen tej komisie, ktorá hodnotí majetkové priznania. Pokiaľ ide o tie darovacie zmluvy, ja som sa nad tým zamýšľal, lebo v zásade môžeme to vyžiadať, ale myslím si, že mali by sme to vyžiadať, len aby sme overili, či tam ten právny titul nadobudnutia je. Samotný obsah tej darovacej zmluvy ani tú osobu, darcu, nejak preskúmavať nemôžeme. Hej. Len aby sa potvrdilo, že naozaj je to získané darom. A tým by asi naša aktivita mala končiť. Ale neviem, či by sme nemali upozorniť sudcov, sa to hovorilo v Lani, ja som to nakoniec tiež tak robila väčšina, že my vykazujeme všetky úspory. Aj to tam píšeme od roku, ako sme v justícii, až do konkrétneho roku. A tam sa má naozaj len ten majetkový prírastok za príslušný rok vykazovať. Hej? To, čo v príslušnom roku získa a o čom mu ubudne. Ale veľa majetkových priznaní je takých, že z opatrnosti ako keby amblok celé úspory a celý majetok tam vykazujú. Hej? Takže neviem, či by sme v tomto smere nemali nejakú osvetu urobiť vo vzťahu k sudcom, aby tie majetkové priznania naozaj robili tak, že sa urobí len ten majetkový prírastok a ten sa bude kontrolovať s príjmom, ktorý sudca tam preukáže.
Ďakujem. Pokiaľ mám informácie, máme tu bakalára Kramáreka. Poprosím vás, keby ste podali informáciu v tomto smere, Kancelária súdnej rady úzko spolupracuje so jednotlivými sudcami, je im to vysvetľované?
V podstate my sa každý rok snažíme tým sudcom písať taký sprievodný e-mail, ale áno, pán doktor má pravdu. Niektorí z opatrností to vyplňajú tak, že dajú naozaj unblock všetko. aké nemusia, ale naozaj to majetkové priznanie by malo byť ten rozdiel, ten prírastok alebo úbytok, jednotlivé tie zmeny toho majetku, ktorý nadobudol. Takže môžeme sa možno tento rok zamyslieť znova nad tým, že či ten formulár, buď priamo vo vyplňaní toho formulára by sme neuvedli tú klauzulu, nejakým spôsobom ich upozornili, že nezabudnite to vyplniť takto, lebo keď si niekto prečíta ten sprievodný mail, tak potom naozaj môže to byť také, že keď ide vyplňať už to majetkové, že zasa na to buď zabudne alebo opomenie to. Takže v tomto smere môžeme vstúpiť do formulára a upraviť to. Ale je to naozaj opakujúci sa problém každým rokom. No, potom my s tým máme problém aj pri tom vyhodnotení aj sčítavaní, lebo software nám dokáže vyhodnocovať to majetkové priznanie do takej miery, že to, čo je označené vo formulári ako prírastok, to nám načítava. Niektorí to označia ako bez zmeny a pritom to môže byť prírastok, ale softverovo nám to nevyhodí ako prírastok. To by sme potom naozaj museli každú položku fyzicky pozrieť a otvoriť, skontrolovať. Takže toľko asi.
Ďakujem.
Ďakujem.
Ak môžem, to je dobrá myšlienka, že by sme naviedli toho sudcu v tom formulári len prírastok za rok, bude to 2016, hej, a neuvádzať iné majetkové hodnoty. Hej? Len prírastok získaný v roku 2016. Tak nejak to predformulovať.
To je v súvislosti s tým tlačivom, ktoré dostáva. Ale myslím, že tam to tak je urobené. Súca stačí, že klikne na prírastok a dá tam sumu. A ono sa mu to tam potom objaví. On,
áno, napriek tomu, on tam má možnosť vlastne pridať položku a on by mal vyznačiť pridaním položky, lebo treba si uvedomiť, že podáva majetkové priznanie za rok. To je ako daňové priznanie. Podáva priznanie za daný rok, kalendárny rok. To znamená, že všetky pohyby, čo sa stali v tom roku. A mnohí urobia naozaj to, že pozrú stav účtu a napíšu finančné prostriedky stav k 31.12., a vložia to tam. On by si vlastne mal odpočítať to, čo mal pred rokom a tam zistiť, či je prírastok alebo úbytok. Takže to je ten problém. No.
Neviem, ako, lebo podľa čoho sa napríklad určila tá suma 100 000 eur prírastok. Asi neviem, či sme schopní ušetriť 100 000 niekto za rok. Mať prírastok. No však keď počítame príjem sudcu, krát 14 platov, no dobre, ale pod 100 sa nešlo, iba nad 100 ich máme tu. A 100 000 ušetriť, asi neviem ani predstaviť.
Ročne.
Za rok, bodaj by mali.
Tak môžeme prehodnotiť túto sumu a ísť nižšie. Je len na nás, aký systém zvolíme a ako budeme postupovať. Pretože neuzatvárame tento bod programu, vyzývame sudcov, aby ozrejmili tie údaje, ktoré sú tam. Ak si my tu na odsúhlasíme inú sumu, tak potom opätovne komisia sa preskúma všetky majetkové priznania a keď zistí, tak len treba teda dať návrh, o akej sume sa budeme baviť.
Lebo je rozdiel, či je to 100 000 úspory, alebo niečo kúpi byt za bývalé úspory, alebo hentindar. Ak by to malo byť čiste iba úspory, finančný prírastok, tak 100 000 je veľa.
Dá sa špecifikovať, ako podrobnejšie to skúmanie majetkových priznaní prirodzene. Že to je len na nás, aký kľúč zvolíme. Takže pokiaľ by išlo úspory, vieme stanoviť nejakú sumu? No, ktoré by boli reálne z toho platu, ktorý ten sudca tam deklaruje, ktorý je samozrejme aj a nie len plat, teda, ale aj príjmy, ktoré má, lebo to sú max. Amen. Čiže, čo z nášho pohľadu je suma, ktorá sa dá ušetriť z platu ročne? No maximálne celý svoj príjem, presne. No, čiže tam, to sú, to sú, No, závisí to samozrejme aj od stupňa, na ktorom súde súd, ale teda okolo sudcovia krajov tu deklarujú 34 a okresov 30. Tak neviem, toto je okresná pastáva. Ten má služby, ten má viac, to je presne 37. No, dáme sumu 35 tisíc.
Spolu s manželkou.
Tak obaja usporia a žijú zo vzduchu?
Lásky.
Treba dať nejaký konkrétny návrh, aby sme sa vedeli potom v rámci 50? No. Dobre, to znamená, že príjmeme uznesenie, podľa ktorého sa tento bod odročuje s tým, že bude opätovne preskúmaná preskúmané majetkové priznania sudcov za rok 2015 a u tých, ktorých prírastková zostava za rok 2015 presiahla sumu 50 tisíc v úsporách, budú vyzvaní na to, aby konkretizovali zdroj príjmov. Môžeme takýto návrh uznesenia prijať? Nie, za rok 2015. 15. Môžeme? Má niekto iný návrh uznesenia? Tam len preverujeme. To zase, to je trošku iný systém, že tam sa porovnáva, aké úspory deklaroval dovtedy a či si mohol z tej sumy, alebo nedeklaroval nič a zrazu si kúpil za 200 tisíc dom. No, tak tam asi treba zisťovať zdroj. Ale pokiaľ to tie predchádzajúce majetkové priznania dávajú obraz, tak tam netreba. Čiže uznesenie som načrtla, je zaznamenané. Má niekto návrh na zmenu, opravu tohto? Tak kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. Takže prejdeme na rokovací poriadok súdnej rady. Ako bod programu. Magister Čimo nám doručil, ale v takom časovom slede, že to bolo v nedeľu večer, predložený materiál, ktorý ja teda som nestihla naštudovať. Myslím si, že ani žiaden z nás, členov súdnej rady. Mám len v rámci tohoto bodu programu jednu otázku. Vieme, že je v behu novela statusového zákona, kde sa a zákona o súdnej rade, kde sa mieni zakomponovať aj požiadavka súdnej rady v súvislosti s niektorými činnosťami. Či teda pracovať na tomto materiáli, alebo nevyčkať až na od 1.7. by mal byť účinný tieto podľa vyjadrenia ministerky spravodlivosti.
To sa môže zostať a potom sa môže doplniť. Tam treba mnoho vecí pomenúť.
Magister Čimo.
No, hneď úvodom patrí samozrejme členom súdnej rady ospravedlenie za ten možno neskôr predloženie toho materiálu. A bolo to motivované výlučne tým, že komisia na vytvorenie nového rokovacieho poriadku už bola zriadená dávnejšie, že tento bod programu bol zaradený na rokovanie a že by tu mal byť nejaký materiál, ktorý bude prípadne potom podrobený diskusii Navyše, aby sme možno do nového roku nevstupovali s nejakou nesplnenou úlohou komisie zriadenej Súdnou radou Slovenskej republiky. Samozrejme, ten materiál treba brať ako tzv. Strefovák, to znamená, do ktorého treba nejakým spôsobom vstupovať, treba pripomienkovať a tak. A čisto je to len námet na diskusiu. Ani nebol predpoklad zrejme, že by dnes mohlo dôjsť automaticky k jeho prijatiu, pretože samozrejme si to vyžaduje diskusiu a prípadne aj tie pripomienky. Samozrejme nezohľadňuje návrhy legislatívnych zmien, lebo ich zohľadňovať nemôže. Musí vychádzať z platného právneho stavu s tým, že samozrejme teraz je priestor na úvahy, či nevyčkať s tým materiálom prinajmenšom dovtedy, keď už bude aspoň znenie zákonov schválených Národnou radou Slovenskej republiky zrejme a kedy sa bude dať do tohoto vstúpiť. To je samozrejme legitímna otázka.
K tomuto bodu má ešte niekto nejaké pripomienky? Nech sa páči.
Momentálny stav je aký? Máme nejaký rok iný? Toto je teda nejaká podrobná novela. To som chcel vedieť. Dobre, ja som si ho preštudoval, veľmi sa mi páči, zdá sa mi veľmi adekvátne podrobný. To znamená, že aj na slnečné dni, keď je všetko v poriadku, a aj na dni, kedy je strašne dôležité, aby proces bol jasný, lebo nie je nič horšie, ako keď je proces vágný, lebo potom sa spochybňuje aj záver. Čiže ja by som bol za to, aby sme sa ním zaoberali. Lebo to, či budú prijaté, kedy budú prijaté statusové zákony, je vo hviezdách. Nikto nevie garantovať 1.7. Ak by sme mali vysieť vo vzduchu s takýmto dokumentom, tak by to podľa mňa nebolo dobré, najmä vzhľadom na obmenu súdnej rady okolo júna budúci rok. Takže ja by som bol za to, aby sme s tým materiálom pracovali. V niektorom z budúcich zasadnutí súdnej rady si k nemu dali možno podrobnú diskusiu, ale ako som povedal, jeho základ je podľa mňa vynikajúci a ďakujem pracovnej skupine zaň.
Chce ešte niekto vystúpiť? V rozprave tomu bodu.
Ja si tiež myslím, že treba na tom pracovať. Či to príjmeme my pre novú súdnu radu, alebo to necháme potom na už nejaký ten dobre spracovaný materiál pre novú súdnu radu, to už potom bude na nás záležať. Dušan ten bude pokračovať, takže môže pokračovať kontinuálne aj na príprave alebo na dorobení tohto návrhu.
Dobre, takže v podstate dostali sme materiál, asi musíme si ho každý podrobne preštudovať. S tým, že teda odročili by sme tento bod na neurčito. No neviem, či sa to stihne na januárove, lebo v januári máme toho už pomaly dosť. Takže na február odročíme s tým, že teda pripomienky a pozmeňovacie návrhy od každého člena súdnej rady, keďže vieme, že už je to na február, sa očakávajú.
Ma tam jedna vec zaujala, či vôbec robíme dvojnásobné nahrávanie. Sme na to technicky vybavení. Ty sa tam spomínaš.
To je len jeden námet, pretože sa vyskytol problém, že sa to vyskytla porucha záznamového zariadenia a bol nahradený ten záznam len úradným záznamom, že k tej poruche došlo, čo potom nie je schopné učiniť zadosť tej požiadavke. Takže samozrejme, dá sa o tom diskutovať, treba samozrejme preveriť aj technické možnosti, ale myslím si, že tá záloha by tu existovať mala.
Je to technicky možné? Ale čo to vyžaduje? Ešte ďalšie? Koľko stojí nahrávacie? Čiže to je ešte jedno. No analýzu, lebo zase, aby sme aj z hľadiska čerpania prostriedkov boli v nejakom limite, lebo rozpočet kancelárie súdnej rady nie je bezodný. Dobre, takže kto je za prijatie uznesenia, že odročujeme na február? Proti? Zdržal sa nikto. Ďakujem. Posledným bodom programu je bod, ktorý zaradili sme na podnet doktora Sadovského, ale keďže predkladateľ tu dnes nie je, takže aj toto navrhujem preložiť na január. Kto je za? Proti? Nikto. Ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali všetky body programu, ktorý bol schválený včera. Končím tým 47. zasadnutie súdnej rady. Ďakujem všetkým za pozornosť.